ครับกราบนมัสการพระคุณเจ้าแล้วก็กราบเรียนท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับต้องถือว่าเป็นวาระพิเศษอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ชาวสมัชชานะผมขออนุญาตเรียกเป็นชาวสมัชชาสุขภาพนะซึ่งเป็นภาคีเครือข่ายจังค่อนข้างจะหลากหลายจากทุกๆระดับนะครับของประเทศนะครับแล้วก็ทุกส่วนราชการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องก็ได้มีโอกาสมาพบปะแลกเปลี่ยนนะครับซึ่งแน่นอนนะครับครั้งนี้ก็คงมีสาระผมเชื่อว่าผู้จัดนั้นเนี่ยได้จัดเซสชั่นของการอภิปรายในช่วงเช้าวันนี้เนี่ยค่อนข้างกระชับนะฮะนะครับมีเวลาของแต่ละทีมเนี่ยเพียง45นาทีนะก็คงจะต้องใช้เวลาที่ค่อนข้างกระชับนี้นะให้ได้กระชับเนื้อหาไปด้วยนะครับผมต้องขออนุญาตนะครับเนื่องจากเวลาค่อนข้างกระชับนะครับจะขออนุญาตให้แต่ละท่านนั้นสรุปสาระไว้เป็นเบื้องต้นเนี่ยท่านละ10นาทีนะฮะนะครับและจากนั้นเราก็จะดูว่าหากมีเวลาเหลือเราก็จะมีรอบที่2นะครับให้สรุปอีกสัก1หรือ2 3นาทีนะครับในส่วนแรกนี้ผมขออนุญาตเรียนเชิญอาจารย์สุภชัยยวประภาสนะครับที่จะเป็นผู้ให้ข้อมูลนะครับในฐานะผู้ยกร่างรัฐธรรมนูญนะครับว่าได้วางกรอบของสิทธิพื้นฐานด้านสุขภาพของประชาชนคนไทยไว้ในรัฐธรรมนูญอย่างไรบ้างนะครับกราบเรียนเชิญเลยครับอาจารย์ครับ
ครับขอบพระคุณครับสวัสดีทุกท่านนะครับกราบนมัสการพระคุณเจ้านะครับอาจารย์ให้ผมพูดกี่นาที
ประมาณ10ถึง12นาทีครับ
โอเคครับผมพอดีผมก็ไปดูบทนะครับว่าทางผู้จัดให้ผมทำอะไรบ้างนะฮะท่านบอกว่ามีแนวคิดหรือข้อเสนอการกำหนดสิทธิทางด้านสาธารณสุขในร่างรัฐธรรมนูญฉบับผ่านประชามตินี้อย่างไรและร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นร่างที่ครอบคลุมเนื้อหาสิทธิและหน้าที่ด้านสุขภาพขั้นพื้นฐานรวมถึงการดูแลสุขภาพประชาชนตั้งแต่ท้องแม่จนแก่เฒ่าแล้วหรือไม่นะครับก็ผมก็ไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวผมพูดจบแล้วผมตอบคำถามนี้ได้หรือเปล่านะฮะแต่ว่าท่านลองฟังดูก็แล้วกันนะครับนิดเดียวนะครับจะเรียนย้ำเท่านั้นครับว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้มีอยู่16หมวดแล้วก็279มาตรานะครับในอันนี้คือหมวดต่างๆของรัฐธรรมนูญนะครับตั้งแต่บททั่วไปบทหมวดที่ว่าด้วยพระมหากษัตริย์ไล่ไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงสุดท้ายคือบทเฉพาะการในเรื่องของสุขภาพเนี่ยผมก็ลองไปไล่ๆดูนะครับว่ามีเราเขียนอะไรเอาไว้ที่เกี่ยวพันกับสุขภาพบ้างก็พบว่าคือบางเรื่องเนี่ยอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงเมื่อเช้านั่งฟังคุณหมออัมพลก็ยังนั่งนึกเหมือนกันว่ามีบางเรื่องซึ่งอาจจะเป็นเรื่องทั่วไปไม่ได้เกี่ยวข้องกับสุขภาพโดยตรงแต่ว่าจริงๆแล้วสุขภาพก็เป็นส่วนหนึ่งของภาพใหญ่อันนั้นด้วยเดี๋ยวถ้าผมไม่ลืมผมจะหยิบมาให้ดูนะครับว่ามีมาตราไหนบ้างคราวนี้ผมนั่งไล่ดูผมก็แปลกใจเหมือนกันว่ามีหลายหมวดเหมือนกันนะฮะที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงนะครับแต่ว่าเวลาอ่านรัฐธรรมนูญเนี่ยผมก็ถูกตอนที่ร่างรัฐธรรมนูญมาก็ถูกสอนมาว่าเวลาอ่านรัฐธรรมนูญก็ต้องอ่านทั้งฉบับอ่านทุกมาตราซึ่งก็เป็นเรื่องใหญ่นะครับคนเขียนเองก็ยังจำได้ไม่หมดเลยนะครับคราวนี้อยากให้ทุกท่านเนี่ยที่ท่านจะต้องคิดต่อกันเนี่ยตอนที่เราเริ่มทำเนี่ยอยากเรียนหลักอย่างนี้ก่อนนะครับว่าท่านอาจารย์มีชัยเนี่ยตอนที่เราหารือกันเนี่ยท่านอาจารย์มีชัยบอกว่าเรื่องสิทธิเนี่ยเราพยายามที่จะเปลี่ยนหลักใหม่หลักที่เราใช้ก็คือว่าอะไรที่ไม่ได้ห้ามเนี่ยแปลว่าประชาชนมีสิทธิแต่ก่อนเนี่ยเราจะเขียนจรณัยคราวนี้เราจะเขียนชัดๆว่าอะไรที่ไม่ห้ามไม่ได้กำหนดไว้เนี่ยก็เป็นสิทธิ์นี่คือหลักนะครับแล้วเราก็พยายาม ขียนเท่าที่จะเขียนสติปัญญาจะทำได้เนี่ยคือให้คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพตั้งแต่ท้องแม่ยันแก่เฒ่านะครับแล้วพยายามจะเขียนว่าทำยังไงจะให้ประชาชนได้สิทธิ์จริงๆแทนที่จะเขียนไว้เฉยๆนะครับบางเรื่องถ้ามันเป็นสิทธิ์และรัฐไม่จัดให้ก็ไปฟ้องได้คราวนี้อย่างที่เรียนนะครับว่าเวลาอ่านรัฐธรรมนูญเนี่ยอย่างบททั่วไปเนี่ยอยากเรียนเชิญท่านทั้งหลายนะครับว่าอันที่เกี่ยวข้องอันหนึ่งซึ่งเราอาจจะไม่ได้มองข้ามไปเนี่ยก็คือตัวบททั่วไปโดยเฉพาะในมาตรา4ที่เขียนว่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองและก็เขียนไว้ว่าปวงชนชาวไทยย่อมได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญเสมอกันซึ่งก็แปลว่าสิทธิในเรื่องของสุขภาพเนี่ยถ้าเป็นคนไทยเนี่ยก็จะได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญเสมอกันนะครับท่านอาจจะเขียนว่าแล้วถ้าไม่ใช่คนไทยถ้าไม่ใช่คนไทยเนี่ยก็ต้องว่าไปตามกติกาสากลที่เราในฐานะที่เป็นรัฐไปผูกพันกับคนอื่นเอาไว้นะครับแต่รัฐธรรมนูญฉบับเนี้ยเป็นรัฐธรรมนูญของประเทศไทยเพราะฉะนั้นเราก็คุ้มครองคนไทยคราวนี้อีกนั่นเป็นหมวดแรกหมวดที่เกี่ยวข้องแน่ๆเนี่ยคือเรื่องของหมวดที่ว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยนะครับอยากให้ท่านทั้งหลายอาจตรงเนี้ยอย่างที่เรียนว่าอาจจะไม่ใช่เรื่องของสุขภาพโดยตรงแต่ในเนี้ยเขียนว่าที่ขีดเส้นใต้ไว้นะครับว่าการใดที่ไม่ได้ห้ามหรือจำกัดไว้ในรัฐธรรมนูญหรือในกฎหมายอื่นบุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพที่จะทำการนั้นได้และได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญยังมีรายละเอียดอื่นอีกนะครับผมจะขอข้ามไปนะครับถ้าละเมิดสิทธิ์จะเกิดอะไรขึ้นรัฐธรรมนูญก็จะ เขียนเอาไว้นะครับแล้วก็โดยหลักใหญ่ๆคือเราต้องการจะคุ้มครองทุกๆคนคราวนี้มีอยู่เรื่องหนึ่งที่บางทีผมเองก็ลืมไปนะครับแต่ว่าพอได้นั่งคุยกับทางฝ่ายทางเลขานุการที่เขาเป็นคนยกร่างเนี่ยเขาก็บอกว่าอาจารย์ต้องดูมาตรา27ด้วยเพราะในมาตรา27เนี่ยก็เขียนว่าการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมเนี่ย เหตุอันนึงที่จะเอามาอ้างเนี่ยคือถ้าจะอ้างเหตุด้านสุขภาพเนี่ยก็อ้างไม่ได้เพราะรัฐธรรมนูญเขียนกำกับเอาไว้ว่าเลือกปฏิบัติโดยอ้างเหตุของสุขภาพทำไม่ได้นะครับคงไม่มีเวลาที่จะลงรายละเอียดตรงนี้นะครับแต่ว่าอยากให้ดูเท่านั้นเองครับว่าเราเขียนตรงนี้ไว้ด้วยแล้วก็มาตรา47อันนี้ก็จะเป็นมาตราหลักนะครับที่เขียนว่าบุคคลย่อมมีสิทธิ์ได้รับบริการสาธารณสุขของรัฐแต่ว่าต้องอ่านประกอบกับมาตรา4ของรัฐธรรมนูญด้วยนะครับแล้วก็บุคคลผู้ยากไร้ย่อมมีสิทธิ์ได้รับบริการสาธารณสุขของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตามที่กฎหมายบัญญัติก็แปลว่าต้องไปบัญญัติกฎหมายตอนนี้หน่วยงานทั้งหลายที่เกี่ยวข้องก็เริ่มที่จะบัญญัติกำลังนั่งทำกฎหมายกันอยู่นะครับแล้วก็เรื่องคือมาตรา47เนี่ยจะคล้ายๆกับรัฐธรรมนูญมาตรารัฐธรรมนูญปี50นะครับไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่เพียงแต่วิธีเขียนไม่เหมือนกันคราวนี้มาตรา48อันนี้จะเป็นเรื่องของสิทธิของมารดาในช่วงระหว่างก่อนและหลังการคลอดบุตรย่อมได้รับความคุ้มครองและช่วยเหลือตามที่กฎหมายบัญญัติก็แปลว่าต้องมีกฎหมายไปบัญญัติเหมือนกันว่าจะดูแลสิทธิในเรื่องนี้ยังไงรวมทั้งคนที่อายุเกิน60ด้วยนะครับอันนี้คือว่าสิทธิที่เราเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญก็มีหลายๆเรื่องนะครับตอนนี้ที่กำลังทางกรรมการร่างรัฐธรรมนูญกำลังดูเยอะหน่อยก็คือสิทธิในเรื่องการจัดตั้งพรรคการเมืองเพราะกำลังเมื่อวานนี้เราเพิ่งรับฟังความเห็นของคนที่เกี่ยวข้องเรื่องของกฎหมายว่าด้วยพรรคการเมืองนะครับก็มีเรื่องอื่นๆอีกนะครับความจริงมีหลายๆเรื่องแต่ว่าผมขออนุญาตไปเร็วนิดนึงก็อันนี้คือที่จะพูดไปแล้วนะครับคราวนี้อันที่ เป็นเรื่องใหม่ที่เราพยายามเขียนในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็คือว่าตอนที่เขียนหมวดสิทธิ์เนี่ยก็มีการทักกันว่าเขียนแล้วไม่ทำไม่เห็นเป็นไรเลยเขียนแล้วก็เขียนกันเนี่ย40ก็เขียน50ก็เขียนแต่ว่าถ้ารัฐไม่ทำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ทำเราก็เลยสร้างหมวดใหม่ขึ้นมาว่าด้วยหน้าที่ของรัฐว่ารัฐต้องทำอะไรบ้างในนี้ที่ผมอ้างที่ท่านอาจารย์มีชัยให้สัมภาษณ์ท่านบอกว่าอะไรที่จำเป็นต่อชีวิตแทนที่จะเขียนว่าประชาชนมีสิทธิ์ได้รับรัฐธรรมนูญใหม่กำหนดเลยว่าเป็นหน้าที่ของรัฐที่จะต้องทำแต่ว่าหลังจากที่เราทำดราฟต์แรกออกไปก็มีเสียงสะท้อนมาค่อนข้างเยอะสุดท้ายเราก็เขียนมาทั้งสองที่นะครับเพราะว่าถ้าเขียนที่เดียวเดี๋ยวจะเป็นปัญหาก็เขียนทั้งสองที่เลยก็ในนี้ก็จะเขียนเรื่องของหน้าที่ของรัฐเอาไว้แต่ว่าผมให้ดูมาตรา51นิดเดียวว่ามาตรา51เนี่ยเราเขียนย้ำไว้เป็นมาตราแรกของหมวดว่าด้วยหน้าที่ของรัฐนะครับเขียนย้ำไว้ว่าถ้าเขียนไว้ว่าการใดที่รัฐธรรมนูญบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของรัฐตามหมวดนี้ถ้าการนั้นเป็นการทำเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนโดยตรงย่อมเป็นสิทธิ์ของประชาชนและชุมชนที่จะติดตามและเร่งรัดให้รัฐดำเนินการก็คือเขียนขมวดไว้เพื่อจะทำเชื่อมหมวดที่ว่าด้วยสิทธิ์กับหมวดที่ว่าด้วยหน้าที่ไว้ด้วยกันนะครับคราวนี้อีกอันหนึ่งที่เขียนไว้เป็นหน้าที่เนี่ยผมใช้คำว่าเขียนว่าเป็นสิทธิของราษฎรและเป็นหน้าที่ของรัฐถ้าไม่ทำก็ฟ้องแล้วก็บางเรื่องเนี่ยถ้าไม่เขียนไว้เป็นหน้าที่บางทีหน่วยงานของรัฐก็จะมีปัญหาเวลาไปตั้งงบประมาณเพราะว่าถ้าไม่เขียนไว้เป็นหน้าที่พอไปทำเข้าถึงแม้ว่าจะเขียนว่าเป็นสิทธินะฮะแต่ไปตั้งงบประมาณมันตั้งงบประมาณไม่ได้เอางบประมาณมาใช้ไม่ได้การเขียนไว้เป็นหน้าที่ของรัฐเนี่ยหน่วยงานของรัฐทั้งหลายก็สามารถที่จะตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ได้นะครับคราวนี้มีเรื่องเล็กๆที่อาจจะมันก็ไม่ใช่เรื่องเล็กนะครับแต่ว่าบางเรื่องเราอาจจะมองข้ามไปนิดนึงก็คือในหมวดที่ว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพเนี่ยเรายังเขียนไว้ด้วยว่าบุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นการพูดการเขียนการพิมพ์การโฆษณาและการสื่อความหมายเว้นแต่ว่าไอ้สิ่งที่ทำเนี่ยถ้ามีกฎหมายบัญญัติแล้วเราให้เหตุไว้อันหนึ่งคือเพื่อป้องกันสุขภาพของประชาชนถ้ารัฐจะออกกฎหมายมาเพื่อจำกัดเสรีภาพบางอย่างเพื่อป้องกันสุขภาพของประชาชนรัฐก็ทำได้ในยะของมันคงจะต้องไปดูต่ออีกนะครับว่าเป็นยังไงบ้างคราวนี้ในหมวดหน้าที่ของรัฐถ้าไปดูเนี่ยก็จะล้อกับเรื่องสิทธิในนี้สิ่งที่เราเขียนเอาไว้แล้วก็อาจจะเพิ่มเติมจากที่เคยมีมาก็คือ เขียนว่าพัฒนาภูมิปัญญาด้านแพทย์แผนไทยให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพราะฉะนั้นก็น่าจะเป็นครั้งแรกบังคับที่เอาเรื่องแพทย์แผนไทยมาใส่ไว้ในรัฐธรรมนูญแล้วก็น่าจะตรงกับธรรมนูญสุขภาพที่ท่านทั้งหลายทำกันอยู่แล้วก็อีกอันหนึ่งที่เราเขียนเอาไว้ด้วยก็คือรัฐต้องพัฒนาการบริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพและมีมาตรฐานสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องก็คือจะหยุดอยู่กับที่ไม่ได้จริงๆตอนที่เขียนสองเรื่องที่น่าจะเขียนคล้ายกันแต่เขียนไม่เหมือนกันก็คือเรื่องของการศึกษากับเรื่องของสุขภาพเราค่อนข้างจะห่วงเรื่องการศึกษามากกว่าห่วงเรื่องสุขภาพเพราะว่าสุขภาพเนี่ยดูแล้วไม่เราน่าจะเดินมาแบบเมื่อเช้าที่อาจารย์หมออำพลบอกอะเพียงแต่ว่าทำยังไงให้เติมสิ่งที่ไม่เคยมีเข้าไปแล้วก็เขาจะได้คิดกันต่อเราใช้หลักแบบนั้นนะครับแล้วก็มีอยู่มาตราหนึ่งซึ่งก็เป็นมาตราสำคัญคือตอนนี้ที่เราเขียนไว้ด้วยก็คือเรื่องของ EHIA ก็คือเวลาที่จะทำอะไรหรืออนุญาตให้ใครทำอะไรเนี่ยต้องมีการประเมินผลกระทบและผลกระทบนั้นเนี่ย มีเรื่องของสุขภาพอนามัยด้วยก็เป็นอันที่เขียนเอาไว้แล้วจริงๆแล้วมาตรา58เนี่ยเป็นมาตราที่เราเขียนกำกับไว้ในบทเฉพาะการว่าจะต้องออกกฎหมายนี้ให้เสร็จภายใน240วันนะครับในเรื่องแนวนโยบายแห่งรัฐเนี่ยก็มีการเขียนเอาไว้นะครับเราเขียนเรื่องของการคุ้มครองชาติพันธุ์ต่างๆแต่ขณะเดียวกันเนี่ยถ้ามีมิติในเรื่องของสุขภาพอนามัยเนี่ยมาตรานี้เขียนตรงนี้ทิ้งไว้เพราะว่าถ้ามีปัญหาต่อสุขภาพอนามัยคือทำอะไรตามความเชื่อของชาติพันธุ์ต่างๆหรืออะไรต่างๆเนี่ยทำได้แต่ถ้ามีมิติเรื่องสุขภาพอนามัยรัฐคงจะต้องเข้าไปดูแลก็เขียนทิ้งเอาไว้แต่ว่านัยยะมันเป็นยังไงคงต้องไปว่ากันอีกทีนึงนะครับมาตรา71เนี่ยเราเขียนเรื่องครอบครัวเพราะเห็นความสำคัญของสถาบันครอบครัวแล้วก็เห็นความสำคัญของการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรงมีจิตใจที่เข้มแข็งอันนี้ก็เป็นอันที่จะเกี่ยวข้องกับทางท่านทั้งหลายนะครับในมาตราที่เราจะพูดกันมากตอนที่เราพูดเรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ยก็คือมาตราที่ว่าด้วยการหมวดที่ว่าด้วยการปฏิรูปประเทศแล้วก็ในมาตรา258เนี่ยจะเขียนเรื่องของปรับระบบหลักประกันสุขภาพให้ประชาชนได้รับสิทธิ์และประโยชน์จากการบริหารจัดการอะไรต่างๆแล้วก็เรื่องของแพทย์ปฐมภูมิที่เอามาเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญนะครับสุดท้ายในบทเฉพาะการที่ผมเรียนไปนะครับว่ารัฐเนี่ยต้องออกกฎหมายอย่างมาตรา58นี่คือ EHIA เนี่ยต้องออกให้เสร็จภายใน240วันถ้าไม่เสร็จก็ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแห่งนั้นเนี่ยพ้นจากตำแหน่งไปก็จะได้เอาคนอื่นมาทำแทนก็อันนี้เราเขียนด้วยความหวังว่าอยากเห็นกฎหมายมันเกิดขึ้นจริงๆนะครับคราวนี้นอกจากตรงนี้แล้วเนี่ยขอเรียนให้ท่านทั้งหลายเผื่อจะกลับไปดูรัฐธรรมนูญนะครับเมื่อช่วงเช้าเนี่ยอาจารย์หมออมพลทิ้งเอาไว้เรื่อง3ชอเนี่ยนะครับถ้าท่านไปดูในมาตรา76ของรัฐธรรมนูญมาตรา76เนี่ยเป็นมาตราที่ว่าด้วยการพัฒนาระบบราชการและเราเขียนสิ่งที่ไม่เคยเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญก็คือว่าหน่วยงานของรัฐทั้งหลายเนี่ยจะต้องร่วมมือและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการทำงานก็หวังว่ามาตรานี้แล้วก็ในคำเนื้อหาที่เราเขียนไปเนี่ยจะเป็นจุดที่นำไปสู่การปฏิบัติในแง่ที่จะทำให้หน่วยงานของรัฐจับมือกันทำงานมากขึ้นนะครับอันนี้คือสิ่งที่สำคัญแล้วก็อีกอันนึงที่อยากชวนท่านทั้งหลายเวลาที่เดินหน้าขับเคลื่อนเรื่องของระบบสุขภาพเนี่ยนะครับถ้าอย่างกฎหมายเรื่องของ EHIA เนี่ยเวลาจะออกมาเนี่ยผมมันมีมาตราอีกคือเวลาพูดถึงรัฐธรรมนูญมาตรามันเยอะนะมันมีอีกมาตราหนึ่งคือมาตรา77เวลาออกกฎหมายเนี่ยต้องวิเคราะห์ผลกระทบทั้งหลายแล้วก็ชี้แจงให้ประชาชนทราบเพราะฉะนั้นผลกระทบในเรื่องของสุขภาพเนี่ยจะเป็นยังไงเนี่ย เวลาที่เข้าร่างกฎหมายออกมาผมยังคิดว่าท่านทั้งหลายน่าจะให้ความสนใจและเข้าไปดูตรงนี้สักนิดหนึ่งเพื่อที่จะทำให้กฎหมายมันออกมาตามที่ท่านอยากได้อีกหนึ่งเรื่องที่คิดว่า อยากจะชวนท่านทั้งหลายนะครับคือเมื่อเช้าเนี่ย อาจารย์หมออมพลพูดเรื่องของยุทธศาสตร์ชาติถ้าไปอ่านรัฐธรรมนูญเนี่ยยุทธศาสตร์ชาติมาตรา65เนี่ยจะเขียนเอาไว้วรรค2นะฮะจะเขียนเอาไว้ชัดว่าทางรัฐเนี่ยจะต้องจัดทำคือมันมีหลายมาตราประกอบกันแต่ว่าเนื้อหาสาระคือตอนที่จัดทำยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมและต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชนมันเขียนกำกับเอาไว้ในรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านอยากเห็นมิติของสุขภาพปรากฏอยู่ในยุทธศาสตร์ชาติตอนที่มีการมันมีสองขยักนะ มีการทำกฎหมายยุทธศาสตร์ชาติคือกฎหมายยุทธศาสตร์ชาติตอนนี้ถ้าดูไทมิ่งเนี่ยเมื่อวานนี้กรรมการร่างรัฐธรรมนูญได้รับคำวินิจฉัยมาจากศาลรัฐธรรมนูญแล้วเพราะฉะนั้นกรรมการร่างรัฐธรรมนูญก็คงจะปรับแก้ตามที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยมาภายใน15วันก็น่าจะประมาณกลางเดือนแล้วเราก็จะส่งไปให้ทางท่านนายกรัฐมนตรีก็ประมาณกลางเดือนพฤศจิกาเนี่ยเราน่าจะประกาศใช้ได้แล้วเพราะฉะนั้นหลังจากนั้น3เดือนเราก็จะมีกฎหมายว่าด้วยยุทธศาสตร์ชาติตอนกฎหมายว่าด้วยยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นยังไงเนี่ยจริงๆถ้าท่านทั้งหลายมีอินพุตก็จะช่วยได้เยอะและตอนที่เขาจัดทำหลังจากกฎหมายออกมาแล้วเนี่ยเขาจะจัดทำยุทธศาสตร์ชาติยุทธศาสตร์ชาติที่ออกมาเนี่ยคือวันนี้ถ้าท่านตามเรื่องยุทธศาสตร์ชาติรัฐบาลได้ออกยุทธศาสตร์ชาติ20ปีมาแล้วและยุทธศาสตร์ชาติที่รัฐบาลออกมาเนี่ยรัฐบาลใช้เป็นกรอบในการที่จะจัดทำงบประมาณและทางกรรมธิการงบประมาณก็ใช้ตรงนี้ด้วยเพราะฉะนั้นหน่วยราชการทั้งหลายเนี่ยน่าจะคุ้นชินกับยุทธศาสตร์ชาติอยู่พอสมควรแต่ยุทธศาสตร์ชาติที่จะออกตามรัฐธรรมนูญเนี่ยอาจจะมีสิ่งที่เหมือนหรือสิ่งที่ต่างเพราะว่ารัฐธรรมนูญกำหนดว่าต้องทำภายใน1ปีหลังจากที่กฎหมายนี้ออกเพราะฉะนั้นถ้าในกระบวนการทำกฎหมายยุทธศาสตร์ชาติและในกระบวนการทำยุทธศาสตร์ชาติผมเองโดยส่วนตัวเนี่ยก็อยากเห็นมิติของสุขภาพเนี่ย เข้าไปอยู่ในยุทธศาสตร์ชาติแต่จะเข้าไปได้เนี่ยในกระบวนการของการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยสงสัยคุณหมอพลเดชอาจจะต้องจัดให้หาวิธีการให้มันเข้าไปนะครับเพราะว่าถ้ามันเข้าไปอยู่ในยุทธศาสตร์ชาติแล้วเนี่ยมันจะมีผลตามมาเยอะในขออนุญาตอีก1นาทีนะอาจารย์เรากำลังร่างกฎหมายว่าด้วยพรรคการเมืองแล้วก็คือในรัฐธรรมนูญเนี่ยกำหนดว่าในมาตรา258เนี่ยจะกำหนดว่าพรรคการต้องมีกลไกในการที่จะทำให้พรรคการเมืองเวลาพรรคการเมืองประกาศนโยบายออกมาเนี่ยต้องมีการวิเคราะห์ผลได้ผลเสียและที่มาของรายได้รายจ่ายคราวนี้ถ้าเอาไปโยงกับมาตราอื่นในรัฐธรรมนูญคือมาตรา162เนี่ยทั้งหมดเนี่ยต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติเพราะฉะนั้นถ้ามิติของสุขภาพไปปรากฏอยู่ในยุทธศาสตร์ชาติชัดๆเวลาที่รัฐบาลทำเวลาที่พรรคการเมืองทำนโยบายเขาต้องดูอันนี้เวลาที่พรรคการเมืองพรรคไหนหรือ 2-3 พรรคจับมือกันเป็นรัฐบาลเวลาแถลงนโยบายต่อสภาก็ต้องดูยุทธศาสตร์ชาติถ้าในนั้นไม่มีมิติของสุขภาพมันก็จะหลุดนะฮะพร้อมจะเขียนไว้ด้วยมันมีอีกมาตราหนึ่งมาตรา142เนี่ยว่าเวลาที่จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีเนี่ยต้องเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติเพราะฉะนั้น เวลาที่มีการทำกฎหมายว่าด้วยยุทธศาสตร์ชาติและเวลาที่มีการทำยุทธศาสตร์ชาติท่านน่าจะใส่อินพุตทั้งหลายทั้งปวงที่ท่านช่วยกันทำตลอดระยะเวลาเกือบจะ2ทศวรรษเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์คงไม่ได้เป็นประโยชน์กับพวกท่านเท่านั้นก็เป็นประโยชน์กับประเทศไทยนะครับก็อยากคงจะเป็นแค่นั้นที่ผมอยากชี้ให้ดูว่าในรัฐธรรมนูญมีเรื่องอะไรที่เกี่ยวข้องทั้งโดยตรงและโดยอ้อมกับมิติเรื่องสุขภาพบ้างขอบพระคุณครับอาจารย
์ครับขอบคุณมากครับครับผมคิดว่าอาจารย์สุภชัยได้สรุปสาระสำคัญของตัวรัฐธรรมนูญนะครับตั้งแต่มาตรา4มาตรา47มาตรา55นะครับเลยไปถึงมาตรา77 71อะไรนะฮะแล้วก็เลยไปถึงเรื่องของการปฏิรูปนะซึ่งจะมีเรื่องระบบหลักประกันเรื่องของสุขภาพปฐมภูมินะครับแล้วก็ในที่สุดเนี่ยมาโยงถึงเรื่องของแผนยุทธศาสตร์นะว่าแผนยุทธศาสตร์นั้นได้ถูกปรากฏไว้อยู่ในรัฐธรรมนูญละประเด็นอยู่ที่ว่าแผนยุทธศาสตร์นี้จะเชื่อมโยงมาถึงรัฐธรรมนูญสุขภาพของเราอย่างไรนะครับในฐานะที่ท่านอาจารย์วิชัยนะฮะได้มีส่วนสำคัญต่อการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพมาอย่างต่อเนื่องนะครับผมคิดว่าในสถานการณ์ปัจจุบันคงจะเป็นช่วงรอยต่อนะครับใน2ด้านก็คงเป็นเรื่องหนึ่งจะใช้ธรรมนูญยังไงรัฐธรรมนูญยังไงเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อระบบสุขภาพอีกด้านนึงจะเชื่อมโยงกับธรรมนูญสุขภาพยังไงก ครับพี่อาจารย์วิชัยครับ
ครับกราบนมัสการพระคุณเจ้าและท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะครับสิ่งที่ผมพูดนี่อาจจะไม่ตรงกับที่คุณสุมนกำหนดนะก็ถือว่าคุณสุมนกำหนดผิดไปจากที่ผมจะพูดก็แล้วกันนะ เพราะว่าสิ่งที่ผมพูดผมคิดว่าจะเป็นเรื่องที่สำคัญกว่านะฮะก่อนอื่นเนี่ยฮะผมต้องขอบคุณอาจารย์สุภชัยและคณะอย่างยิ่งนะฮะที่แม้จะมีข้อจำกัดมากมายเนี่ยแต่สามารถร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ออกมาได้ขนาดนี้นะฮะเป็นเรื่องที่เป็นประวัติศาสตร์ชาติไทยเลยนะฮะเพราะว่าปรบมือให้ท่านดังๆนะฮะคือประเทศไทยเนี่ยตอนที่เรามีโอกาสร่างรัฐธรรมนูญดีๆเนี่ยเท่าที่ผมตรวจสอบย้อนหลังไปนะก็จะมีอยู่2ครั้งนะครั้งหนึ่งก็คือหลัง14ตุลา16เราก็ร่างรัฐธรรมนูญปี17ตอนนั้นเนี่ยเราจินตนาการฝันถึงรัฐธรรมนูญที่ดีที่สุดได้เลยทีเดียวแต่ขณะนั้นเนี่ยเราฝันได้ไม่ไกลนักเราก็เขียนออกมาได้ขนาดปี17นะฮะก็ไม่เลวหรอกนะฮะทีนี้ต่อมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็เป็นจินตนาการที่ไปสุดๆได้อีกเหมือนกันก็คือตอนฉบับปี40นะฮะเพราะตอนนั้นเป็นตอนที่ที่เรามีการพัฒนาประชาธิปไตยนะฮะปี37ที่คุณฉลาดอดข้าวนะประกาศจะอดข้าวจนตายแล้วก็อาจารย์วรศักดิ์อาจารย์ประเวศก็ไปทำนะฮะกรอบแนวคิดแล้วก็ผลักดันจนกระทั่งเป็นมีคนนะถือธงเขียวกันออกมาใส่เสื้อเขียวกันออกมาทั้งบ้านทั้งเมืองนะฮะแล้วสามารถที่จะมีสภาร่างรัฐธรรมนูญขึ้นแล้วก็ได้รัฐธรรมนูญปี40ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญที่ปฏิรูประบบการเมืองการปกครองของประเทศนี่อย่างมากเลยทีเดียวนะฮะเพราะว่าสร้างระบบตรวจสอบสร้างอะไรต่างๆขึ้นมาใหม่แล้วระบบนั้นเนี่ยแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอีกหลายครั้งเนี่ยระบบนั้นก็ยังดำรงอยู่จนทุกวันนี้นะฮะนั่นเป็นอีกครั้งนึงนะฮะแต่ครั้งนี้เป็นครั้งที่เรามีข้อจำกัดนะข้อจำกัดสำคัญมีอยู่2ข้อข้อที่1ก็คือมีรัฐธรรมนูญชั่วคราวตีกรอบไว้นะว่าอาจารย์วีชัยอาจารย์สุภชัยและคณะจะไปร่างเนี่ยร่างอะไรก็ได้แต่จะดีกว่านี้ไม่ได้ตีกรอบไปเลยนะฮะ8หรือ10ข้อนะฮะตีกรอบไปเลยนะว่าจะดีกว่านี้ไม่ได้นะฮะฝันเกินนี้ไม่ได้นะนี่คือกรอบที่สำคัญตามรัฐธรรมนูญปี57นะฮะรัฐธรรมนูญที่ตีกรอบและมีคสช.ขมึงถึงอยู่เบื้องหลังนะถ้าร่างไม่ดีเนี่ยก็คว่ำซะดื้อๆเหมือนที่คุณวรศักดิ์โดนคว่ำไปนะฮะแล้วข้อสำคัญก็คือว่าท่านตั้งคนมาแค่ถ้าจำไม่ผิด21คนใช่ไหมฮะ21คนนะฮะ21คนนะ21คนเนี่ยสติปัญญาของคน21คนเนี่ยร่างรัฐธรรมนูญได้ขนาดนี้เนี่ยเก่งมากครับเก่งมากนะฮะตอนที่จะมีการประชามติเนี่ยมีคนมาถามผมว่าจะรับรองไหมผมบอกว่ารับรองโอ้โหผมได้กลายเป็นตัวประหลาดเลยนะแต่บรรดาพรรคพวกเพื่อนฝูงเนี่ยนะบรรดาวงการทั้งหลายนี่รังเกียจรัฐธรรมนูญฉบับนี้มากนะฮะแต่ว่าผมบอกผมรับเขาถามผมทำไมผมรับผมบอกว่ารัฐธรรมนูญฉบับแรกของโลกเนี่ยร่างขึ้นที่สหรัฐอเมริกา2330นะฮะตอนนั้นเนี่ยเขาร่างด้วยความฝันเลยนะฉบับแรกของโลกเลยนะไม่มีอะไรมาเป็นตัวกรอบนะฝันถึงรัฐที่ดีที่สุดที่จะพึงมีได้ของเขาเนี่ยก็ร่างขึ้นมาแต่พอร่างออกมาแล้วเนี่ยคนที่มาร่างกัน55คนเนี่ยก็วงแตกนะแล้วก็กลับไปก่อนหลายคนเลยทีเดียวนะฮะสุดท้ายมีคนเซ็นรับรองเนี่ย33คนเท่านั้นนะฮะแล้วใน33คนเนี่ยนะฮะก่อนที่จะประชุมนัดสุดท้ายเนี่ยนะฮะประธานคือจอร์จวอชิงตันนะฮะตอนที่เขาก่อนจะประชุมเพื่อจะรับรองร่างเนี่ยเขาคุยกันก่อนบอกว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยจะมีผลได้เนี่ยจะต้องให้ทั้ง13รัฐเนี่ยให้สัตยาบันรับรองอย่างน้อยครึ่งหนึ่ง7รัฐขึ้นไปเนี่ยนะถึงจะเอามาประคับใช้ตั้งประเทศได้เนี่ยนะฮะเพราะการที่รัฐต่างๆจะรับรองได้เนี่ยกรรมการที่มาร่างจะต้องเห็นด้วยกันเป็นเอกฉันท์หรือเป็นฉันทมตินะฮะเป็นคอนเซนแซส ถ้าเสียงแตกเนี่ยโอกาสที่รัฐต่างๆจะให้ประชาธิปไตยรับรองเนี่ยนะฮะคงเป็นไปไม่ได้คงเป็นไปไม่ได้นะฮะแล้วประเทศก็จะล่มสลายนะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องเห็นพ้องต้องกันปรากฏว่ามันมีเสียงแตกเยอะนะเขาก็เลยมอบหมายให้คนที่อาวุโสที่สุดในที่ประชุมนั้นคือเบนจามินแฟรงคลินอายุ81ปีเป็นคนโน้มน้าวให้คนเนี่ยรับรองเบนจามินแฟรงคลินตอนนั้น81แล้วแล้วแกใช้ชีวิตโดยที่ไม่สนใจสอชอนะแกกินเหล้าแกอะไรสารพัดนะใช้ชีวิตสนุกของแกเต็มที่นะเพราะนั้นร่างกายแกไม่แข็งใน81แกเนี่ยไม่เหมือนอาจารย์บรรลุ91นะยังแข็งแรงกว่ามากเลยทีเดียวนะเพราะฉะนั้นแกขึ้นพูดไม่ไหวนะแกเขียนให้คนอ่านแทนนะแล้วเขาก็วิธีการโน้มน้าวแกพูดอย่างนี้ฮะแกบอกไอ้รัฐธรรมนูญที่เราร่างกันมาเนี่ยนะ4เดือนเนี่ยมันมีไอ้เรื่องที่ผมไม่ชอบเยอะเลยมันมีไอ้โน่นก็ไม่ดีนี่ไม่ดีนะแต่ว่าผมก็จะรับรองเนี่ยคือไม่พูดว่ามันดีนะไม่พูดว่ามันดีแล้วก็ชวนให้รับรองแต่พูดว่ามีอะไรไม่ดีอยู่เยอะเลยเพื่อแทนใจคนที่จะไปรับรองแต่ยังไงก็ตามผมจะรับรองเพราะเหตุผลอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะแล้วที่ประชุมในที่สุดเนี่ยก็ทำท่าเหมือนจะรับรองแต่ก็มีคนที่ไม่ยอมยกมือขึ้นอภิปรายนะฮะทำท่าจะวงแตกจอร์จวอชิงตันนั่นท่านเป็นแม่ทัพเป็นหัวหลุดของชาติท่านนั่งเป็นประธานและปกติท่านไม่เคยพูดนะไม่เคยพูดหรอกปรากฏครั้งนั้นท่านลุกขึ้นพูดเลยท่านบอกว่าขอให้รับแล้วด้วยบารมีของจอร์จวอชิงตันที่ประชุมจึงยอมรับแล้วก็เซ็นชื่อกัน33คนบางคนก็ไม่ยอมเซ็นบางรัฐเนี่ยมีตัวแทน2คนเซ็นคนเดียวอะไรต่างๆนี่เป็นต้นนะอันนี้เป็นประวัติศาสตร์ครั้งแรกของโลกเลยนะเพราะนั้นรัฐธรรมนูญฉบับ59เนี่ยผมก็รู้สึกเหมือนเบนจามินแฟรงคลินคือมีอะไรที่ไม่ชอบอยู่หลายอันนะที่ไม่ชอบเนี่ยไม่ใช่ไม่ชอบอาจารย์มีชัยและคณะนะแต่ไม่ชอบเพราะข้อจำกัด8ประการที่ว่านี่แหละนะมันตีกรอบไว้แล้วนะฮะแล้ว2ที่ไม่ชอบก็เพราะว่าสิ่งที่ร่างออกมาเนี่ยระยะเวลาที่จำกัดและความรู้ของคน21คนแล้วไม่ได้เปิดรับฟังอย่างเต็มที่นะอย่างกว้างขวางเต็มที่เนี่ยโอกาสที่จะได้รัฐธรรมนูญที่มันประณีตนะแล้วมันตอบคำถามต่างๆได้ชัดเจนเนี่ยมันย่อมมีตำหนิมีอะไรต่างๆนี่แน่ๆนะมีข้อที่เคลือบแคลงต่างๆแน่ๆไม่เพอร์เฟกต์หรอกไม่เพอร์เฟกต์นะแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยก็เป็นรัฐธรรมนูญที่มีความดีอยู่มากเลยทีเดียวนะความดีอยู่ผมจึงบอกว่ารับนะไทย PBS เนี่ยเปิดดีเบตนะฮะล่วงหน้าประมาณ2อาทิตย์เชิญคนที่เห็นด้วยและเห็นต่างไปพูดเขาก็มีบทวิจารณ์ว่าด้วยเรื่องสุขภาพในรัฐธรรมนูญนี้เสียงระงมหมดเลยตำหนิหมดเลยนะตำหนิเซ็งแซ่หมดเลยนะแล้วเขาก็ติดต่อให้ผมเนี่ยไปร่วมอภิปรายเพื่อคัดค้านรัฐธรรมนูญฉบับนี้แต่พอติดต่อมาบอกผมเห็นด้วยนะ เขาก็เลยงงเลยนะ เขาเลยงงนะงงนะฮะแล้วพองงเขาก็ซักไซว่าอาจารย์เห็นด้วยได้ยังไงนะฮะแล้วก็ซักไซผมก็อธิบายพออธิบายเสร็จเขาบอกถ้างั้นจะขอคิดดูก่อนว่าจะเชิญอาจารย์ไปไหม ในสุดผมก็รอนะวันหนึ่งสองวันสามวันเสียซึ่งผิดปกตินะผมก็รู้แล้วว่าเขาไม่เชิญไม่เชิญก็ไม่เป็นไรผมมีคอลัมน์ของผมผมก็เขียนวิเคราะห์ลงคอลัมน์ของผมในหนังสือพิมพ์นะฮะก็ปรากฏว่าก็เป็นที่อ่านกันอย่างกว้างขวางว่าผมเห็นว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยมันมีข้อดีกว่าฉบับก่อนผมเปรียบเทียบนะฉบับปี17กับปี40กับปี50มันมีข้อดีอย่างไรนะฮะข้อที่วิจารณ์กันมากนะและเป็นข้อที่นำมาไปกำหนดให้ผมพูดในอันนี้นะก็คือเรื่องสิทธิเรื่องสิทธิเนี่ยมันขาดหายไปเพราะใช้ถ้อยคำว่าบุคคลย่อมมีสิทธิไม่มีคำว่าเสมอกันนะแต่เขาไม่ได้ไปอ่านมาตรา4อย่างที่อาจารย์สุภชัยว่า สมอกันมันไปอยู่ในคำใหญ่ในมาตรา4เพราะฉะนั้นถึงไม่ได้เขียนตรงนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้ทำให้เสียหายมันยังคงสาระสำคัญไว้เหมือนฉบับปี4050ทุกประการนะฮะแล้วก็ย้ำกันแต่เรื่องสิทธิ์เรื่องอะไรต่างๆวิจารณ์แต่ว่าเป็นเรื่องธรรมดานะเป็นเรื่องธรรมดาตอนที่ถกเถียงกันเรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ยผมพบเลยว่าคนที่เถียงกับผมเนี่ย 100% ไม่ได้อ่านรัฐธรรมนูญแต่มาเถียงฮะอันนี้เป็นแบบไทยๆนะเป็นแบบไทยๆฮะความรู้น้อยแต่ความเห็นเยอะนะฮะนะก็เป็นเรื่องธรรมดาไม่เป็นไรคนก็ตำหนิว่าบอกว่าพอรัฐธรรมนูญผ่านการเห็นประชามติเนี่ยชนะท่วมท้นนะเรียกว่าท่วมท้นพอชนะท่วมท้นคนก็ตำหนิบอกว่าก็ไม่อ่านแล้วไปรับรองแสดงว่าไม่ได้รับรองโดยเข้าใจนะก็ไปตำหนินั้นต่อนะแล้วไปวิเคราะห์ต่ออีกนะบอกว่าสำรวจออกมาแล้วนะคนอ่านรัฐธรรมนูญเนี่ยมีอยู่ 3% แล้วคนกรุงเทพอ่าน 0.9% คนกรุงเทพนะรู้สื่อนะแต่อ่านแค่ 0.9% นะแปลว่าคนกรุงเทพฉลาดกว่าคนต่างจังหวัดนะอ่านแค่นั้นก็ลงมติได้นะฮะแล้วลงมติดีด้วยสิดีเพราะเขาลงมติเหมือนผมนะลงมติดีนะแล้วผมเชื่อว่ามันดีจริงๆนะข้อไม่ดีเนี่ยตำหนิอาจารย์สุภชัยและคณะไม่ได้เลยเพราะส่วนที่ไม่ดีนั้นเป็นส่วนที่รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวห้ามไว้ห้ามเขียนดีกว่านี้อันนี้ต้องแยกแยะนะเวลาเราตำหนิคนที่ตำหนิรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะสิ่งที่ตำหนิเนี่ยคือตำหนิสิ่งที่เขาห้ามอาจารย์สุภชัยและคณะเขียนนะไม่ได้แยกแยะนะผมอ่านผมแยกแยะนะที่ผมมีเวลาอ่านเยอะเนี่ยนะนอกจากเพราะว่าผมเกษียณแล้วเนี่ยก็เพราะว่าผมเล่นไลน์ไม่เป็นฮะผมใช้โทรศัพท์แบบนี้ครับนะฮะจึงไม่มีคนไลน์ทั้งหลายจึงไม่สามารถจะรบกวนอะไรผมได้เลยนะฮะผมจึงมีเวลาอยากอ่านอะไรผมก็พลิกพอพลิกอันนี้ปุ๊บนะผมก็ไปเปิดรัฐธรรมนูญอินเดียนะผมไปเปิดรัฐธรรมนูญสหรัฐนะผมไปเปิดฉบับปี40ฉบับปีผมมีหมดนะนะฮะแล้วพวกท่านทุกท่านก็มีหมดนะเพราะมันอยู่ในอาจารย์กูหมดเลยนะท่านเปิดได้หมดเลยนะก็เอามาอ่านเปรียบเทียบได้หมดเลยนะว่าในเรื่องสิทธิ์เนี่ยนะฉบับนี้เขียนไว้1มาตราฉบับเก่าๆก็เขียนไว้1มาตราเหมือนกันนะไม่ได้เขียนมากกว่านี้นะแต่ตัดคำว่าเสมอกันนี้ออกไปก็จะเป็นจะตายนะความจริงก็ไม่ใช่นะเข้าใจผิดนะแล้วจริงๆเนี่ยนะหลายเรื่องไปเขียนไว้ในหน้าที่ของรัฐนะก็มีผู้รู้ผู้วงเล็บรู้นะไม่รู้รู้จริงหรือเปล่าบอกว่าเมื่อไปเขียนในหน้าที่เนี่ยมันน้ำหนักไม่เท่าเขียนในสิทธินะเขียนในสิทธิมีน้ำหนักมากกว่านะฮะเอผมก็งงนะผมก็โดย common sense ผมคิดว่าเขียนด้วยเรื่องหน้าที่เนี่ยดีกว่าเขียนด้วยเรื่องสิทธินะฮะนี่ common sense ผมนะเพราะเป็นหน้าที่ของรัฐกลไกของรัฐเนี่ยบังคับรัฐให้ทำเนี่ยมันดีกว่าเขียนสิทธิลอยๆแล้วเราจะไปเรียกร้องต้องไปฟ้องร้องนะต้องไปทำอะไรต่างๆอีกเยอะเนี่ยนะบางทีต้องไปอาศัยกรรมการสิทธิ์กรรมการสิทธิ์ดูแล้วก็บอกว่าผมก็ช่วยอะไรไม่ค่อยได้นะฮะมันก็ลำบากอีกนะฮะนี่ท้าทายไว้ก่อนนะนะมันเนี่ยเพราะนั้นผมเข้าใจว่าสิทธิเนี่ยถ้าเขียนหน้าที่เนี่ยมีน้ำหนักมากกว่าสิทธินะผมก็ไม่แน่ใจเพราะผมไม่ใช่นักกฎหมายเราก็เชิญนักกฎหมายมานั่งคุยให้เราฟังก็มีปรมาจารย์กฎหมายท่านหนึ่งนะท่านก็บอกว่าเขียนไว้ในหมวดหน้าที่เนี่ยน้ำหนักน้อยกว่าสิทธิพอพูดงี้ผมก็ไม่กล้าเถียงอ่ะเพราะว่าผมไม่ใช่นักกฎหมายนะไม่กล้าเถียงนะผมก็นึกแย้งในใจพอแย้งในใจผมทำไงครับผมก็ไปอ่านประวัติการร่างรัฐธรรมนูญอินเดียตอนร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาร่างอย่างนี้ฮะฉบับที่เขาใช้อยู่ปัจจุบันเนี่ยเขาร่างคนที่กำหนดให้ร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่ได้อยู่ที่อินเดียนะคนที่กำหนดให้มีการร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยนั่งอยู่ที่เลขที่10ถนนดาวนิงฮะคืออยู่ที่กรุงลอนดอนนะในคลีเมนต์แอตลีฮะ หัวหน้าพรรคเลเบอร์ที่ชนะเชอร์ชิลในการเลือกตั้งในการเลือกตั้งหลังสงครามโลกสองอย่างถล่มทลายเลยชนะถล่มทลายก่อนเลือกตั้ง2เดือนทำประชามติเชอร์ชิลคะแนนนิยม 83% แอตลีย์คะแนนนิยมขึ้นสูงสุด 18% แต่พอเลือกตั้งปุ๊บแอตลีย์ชนะถล่มทลายเชอร์ชิลแพ้ถล่มทลาย2อย่างคนกลัวว่าถ้าเชอร์ชิลเป็นนายกต่อเชอร์ชิลจะทำสงครามไม่เลิกครับจะลบต่อนะฮะแต่ว่าแล้ว2คือก่อนระหว่างสงครามเนี่ยมีรายงานที่จะปฏิรูปสวัสดิการสังคมในอังกฤษเชอร์ชิลบอกว่าบ้านเมืองพินาศร่มจมอย่างนี้จะเอาเงินที่ไหนมาสร้างสวัสดิการสังคมนะไม่ทำคลีเมนต์แอดลีย์บอกว่าบ้านเมืองจะพิพาทอะไรก็แล้วแต่จำประชาชนเดือดร้อนมากจำเป็นต้องปฏิรูปสวัสดิการสังคมและชูนโยบายเลือกตั้งอย่างนี้จึงชนะเลือกตั้งถล่มทลายนะฮะแล้วคลีเมนต์แอดลีย์จึงส่งทีมเข้ามาที่อินเดียเพื่อที่จะเตรียมในการที่จะร่างรัฐธรรมนูญและให้เอกราชกับอินเดียต่อไปในการร่างรัฐธรรมนูญก็ตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญเขาเรียกว่า Constituent Assembly Constituent Assembly เลือกผู้คนมาจะเป็นตัวแทนเป็น Constituent เนี่ยนะทั้งหมดประมาณ300คนแล้วมาร่างแล้วตอนนี้เนี่ยร่างรัฐธรรมนูญเป็นการร่างแบบให้อิสระเสรีเต็มที่เพราะอังกฤษเตรียมจะปล่อยให้เป็นเอกราชแล้วขอให้คนอินเดียไปร่างรัฐธรรมนูญตามที่ตัวเองฝันว่าประเทศของตัวเองอยากจะเป็นอย่างไรเพราะนั้นรัฐธรรมนูญฉบับนี้ออกมาเนี่ยดีมากเพราะว่าเขาได้คนที่เก่งมากเข้าไปนะฮะคนที่เก่งมากที่สุดที่เขาเลือกไปเนี่ยเป็นคนที่หัวดื้อที่สุดและเป็นนักต่อสู้ที่หัวรุนแรงที่สุดชื่อว่าดร.อัมเบดการ์เนี่ยเป็นจันทานเป็นจันทานเนี่ยเป็นชนชั้นต่ำที่สุดนอกวรรณะไม่ใช่คนในวรรณะนะนอกวรรณะภาษาอังกฤษใช้คำว่า untouchableอันทัชชิวคือแตะต้องไม่ได้เลยนะถ้าแตะต้องแล้วเป็นมลทินนะเป็นราคีเป็นอัปมงคลสารพัดเลยนะแต่สังคมอินเดียถึงแม้จะเป็นอย่างนั้นเขาก็มีมหาราชาที่ใจดีมีใจกรุณาส่งคนนี้ไปเรียนจนกระทั่งจบด็อกเตอร์มาจากอเมริกาจากอังกฤษด็อกเตอร์ทางกฎหมายนะกลับมาแล้วคนนี้เนี่ยเข้าวงไหนก็วงแตกนะเพราะหัวรุนแรงมากแล้วต่อสู้สุดๆเลยนะแต่ว่าความยิ่งใหญ่ของคนอินเดียนะคนนี้เป็นศัตรูรุนแรงกับมหาธรรมคันธีแต่มีผู้นำในสภาในพรรคคองเกรสในต่างๆที่เขาเห็นแก่ประเทศชาติเขามองข้ามอารมณ์ความขัดแย้งเขาเห็นสติปัญญาความเก่งกาจของคนคนนี้เขาเชิดชูผลักดันจนคนนี้ได้เข้ามาอยู่ในคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญแล้วได้รับเลือกตั้งเข้ามาเป็น1ใน7ของกรรมธิการร่างรัฐธรรมนูญ7คนและได้รับเลือกเป็นเอกฉันท์ให้เป็นประธานกรรมธิการร่างรัฐธรรมนูญเขาดีไซน์ประเทศนะว่าจะให้เป็นยังไงจนทุกวันนี้นะแล้วรัฐธรรมนูญอินเดียเนี่ยไม่เคยถูกฉีกเลยนะไม่เคยถูกฉีกในทุกวันนี้นะและเป็นต้นแบบของรัฐธรรมนูญปี40ของเราที่เขาบอกว่าที่เราบอกเป็นรัฐธรรมนูญที่ยาวที่สุดในโลกคนพูดอย่างนี้เนี่ยก็เพราะว่าไม่เคยอ่านรัฐธรรมนูญอินเดียรัฐธรรมนูญอินเดียยาวกว่าครับยาวกว่าเยอะเลยฮะเราเนี่ยลอกมาซะเยอะเลยนะแล้วก็พยายามหดให้สั้นแล้วจึงสั้นกว่ารัฐธรรมนูญอินเดียรัฐธรรมนูญอินเดียยาวมากมากฮะยาวมากมากนะแล้วร่างออกมาเนี่ยดร.อัมเบดการ์ร่างว่าในประวัติการต่อสู้นะผมไปอ่านประวัติการต่อสู้แล้วมีประโยคหนึ่งดร.อัมเบดการ์อภิปรายในสภาแล้วต่อสู้อย่างรุนแรงนะอย่างเข้มงวดกวดขันก็คือว่ามีเรื่องของสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนนะฮะฝ่ายหนึ่งพยายามจะเอามาร่างไว้ในหมวดว่าด้วยสิทธิดร.ไม่กล้าบอกว่าต้องเอาไปไว้ในหน่วยหน้าที่ของรัฐเพราะอยู่ในหน้าที่ของรัฐเป็นคอมมิตเมนต์ที่รัฐจะต้องทำนะเพราะว่าอยู่ในหน่วยหน้าที่ของรัฐนั้นจะมีน้ำหนักและเป็นต่อประชาชนมากกว่านี่คำอธิบายของดร.อเมริกาเพราะฉะนั้นปรมาจารย์ด้านกฎหมายในบ้านเราที่บอกว่าสิทธิ มากกว่าเนี่ยผมไม่เชื่อแล้วผมเชื่ออเมริกานั่นเขาของจริงนะฮะเพราะนั้นสิ่งที่อาจารย์สุชัยและคณะเอาเรื่องดีๆไปไว้ในหน้าที่ของรัฐเนี่ยนะปรบมือท่านนะครับเอาละที่จริงผมพูดได้ถึงบ่ายสามได้แต่ว่าจะขมวดแล้วจะขมวดแล้วนะอย่างนี้ครับผมคิดว่าเราจะไปสนใจธรรมนูญเลยธรรมนูญออกมาฉบับแรกนะเขียนว่าดีมากนะเขียนว่าดีมากนะพวกเราอาจจะไม่ทราบนะที่เขียนว่าดีมากเพราะผมเขียนเองตอนนั้นเนี่ยเราไปรับฟังมาทั่วประเทศใช้เวลาประมาณ2ปีนะนะฮะสุดท้ายแล้วเนี่ยเขียนไม่ออกไม่รู้จะเขียนยังไงนะคุณอรพันธ์เนี่ยมาหาผมมาปรึกษาผมบอกอาจารย์ทำไงดีเนี่ยเขียนไม่ออกนะเขียนไม่ออกไม่มีใครจะเขียนได้เลยนะเพราะมันรับฟังมาเยอะเหลือเกินรวมแล้วเนี่ยความหนาของเอกสารเนี่ยประมาณ1ศอกครับ1ศอกเยอะมากนะจะทำไงดีนะผมบอกว่าโอ้เรื่องยากๆอย่างนี้นะแล้วจะเขียนให้มันมีมันออกมาดีๆนะต้องอาศัยคนที่เข้าใจเรื่องของความเป็นมนุษย์ที่ดีมากนะคนนั้นต้องเป็นนักมนุษยวิทยาคือดร.โกมาจึงเสถียรทรัพย์ ให้ไปหาดร.โกมาถ้าท่านรับเขียนเนี่ยจะออกมาดีมากหนึ่งสัปดาห์ผ่านไปอรพันธ์วิ่งมาหาผมอาจารย์โกมาศไม่รับเขียน ผมนึกแล้วฮะเพราะโกมาศตอนกลับมาจากฮาวาดใหม่ๆเนี่ยผมส่งใครไปโกมาศรับหมดเพราะยังไม่มีงานทำ แต่ตอนนี้เป็นดาราแล้วเป็นไอดอลแล้วนะโอ้โหคนนิยมชมชอบใครเข้าหาเวลาไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นงานนี้เป็นงานที่ต้องอาศัยสมาธิต้องอาศัยนั่งอ่านเอกสารทบทวนทั้งหมด1ศอกแล้วเอามาขมวดเขียนออกมาเนี่ยให้สั้นๆกระชับกระชับเป็นภาษาที่นะกระชับชัดเจนทรงพลังและประณีตงดงามเนี่ยโอ้โหต้องใช้เวลาต้องใช้เวลาเยอะนะโกมาศคงไม่มีหรอกไม่มีเวลาหรอกผมทำใจไว้แล้วว่าในที่สุดเนี่ยผมต้องเขียนฮะนะฮะก็เป็นอย่างนั้นจริงๆอรพันธ์ก็มาพบผมนะบอกว่าอาจารย์โกมาศไม่รับเขียนอาจารย์จะให้ใครล่ะบอกว่าไม่ต้องใครหรอกผมเขียนเองแล้วตกลงผมก็รับเขียนอรพันธ์ก็ไปยกเอกสารเนี่ยลังกว่าเนี่ยลังไอ้กล่องไอ้เอสี่นะลังกว่าเนี่ยเอามากองให้ผมทันทีเลยนะผมก็นั่งใช้วิธีอ่านเอาเรื่องนะอ่านดูนะแล้วก็ใช้เวลาประมาณ1เดือนเขียนออกมาผมใช้หลักของการเขียนเนี่ยบอกเลยนะว่าผมเอาตัวอย่างมาจาก ICSGCP Guideline International Conference on Harmonization ที่เขาเขียนไกด์ไลน์ว่าด้วยเรื่องของ Good Clinical Practice ผมเอาวิชาทางการแพทย์เนี่ยนะทางการทำการทดลองทางการแพทย์เนี่ยวิธีจัดหมวดหมู่วิธีแยกวิธีกำหนดหัวข้อวิธีอะไรต่างเอาอันนี้นะมาแอพพลายเขียนนะแล้วในที่สุดพอเขียนออกมาประชุมครั้งแรกอาจารย์วิจารณ์พาณิชย์เป็นประธานก็ทุกข์มากเลยว่ามันจะมีจะร่างได้ออกมาได้ไหมก็เชิญผมไปร่วมประชุมครั้งแรกผมก็ไปนำเสนอพอนำเสนออาจารย์วิชาญบอกเออใช่เลยแต่ผมบอกอย่างครับอันนี้ผมขอรับเพียงหน้าที่เป็นบรรณาธิการนะเพราะนั้นต้องให้คณะเดิมทุกที่คณะย่อยๆอีกหลายคณะเนี่ยเขาไปเขียนตามสิ่งที่ผมให้แก่เพราะนั้นมันจึงเป็นการร่วมกันหลายๆฝ่ายและผมไม่คนอีดิตสุดท้ายนะแล้วไปเข้าที่ประชุมอีก 3-4 รอบใช้เวลาอีกประมาณ6เดือนแล้วจึงออกมาเป็นร่างที่1ฉบับที่2ที่ออกมาเนี่ยก็เขียนดีมากนะเพราะเขาไม่ลื้อโครงสร้างเก่าเลยนะนะฮะแต่เขาต่อเติมสิ่งที่ดีๆเข้าไปเยอะนะสิ่งที่ดีเยอะเลยนะมันออกมาดีแล้วนะผมแนะนำว่าขณะนี้สิ่งที่รีบด่วนกว่าเรื่องธรรมนูญคือเรื่องรัฐธรรมนูญคือเรื่องรัฐธรรมนูญที่ผ่านมาสจ.ให้ความสำคัญกับรัฐธรรมนูญน้อยไปนะขณะนี้เนี่ยนะวางงานอื่นให้หมดเอามาสนใจเรื่องรัฐธรรมนูญแล้วทำสิ่งที่จำเป็น สิ่งที่มันเป็นเนี่ยอาจารย์สุภชัยพูดไปแล้วแต่อาจารย์สุภชัยนั้นท่านสุภาพเรียบร้อยพูดไปเรียบๆนะแล้วระหว่างพูดบอกจะต้องทำอะไรนะท่านพลเดชก็ใช้ iPad นะฮะเพราะนั้นท่านอาจจะไม่ได้รับเข้าไปผมย้ำอย่างนี้ว่าสิ่งที่ต้องทำเนี่ยที่สำคัญเนี่ยมีก็คือ1นะ1ก็คือเรื่องยุทธศาสตร์ชาตินะตามมาตราเท่าไหร่นะ
มาตรา65
มาตรา65ยุทธศาสตร์ชาตินะเขียนไว้แล้วเนี่ยนะ565เนี่ยจะต้องเอาสิ่งที่ดีๆเนี่ยนะที่จำเป็นเนี่ยไปวางไว้ในยุทธศาสตร์ชาติเพราะมันจะมีผลบังคับใช้ไป20ปีนะฮะเมื่อเช้าคุณหมอพลเอาเรื่องอะไรระบบสุขภาพแห่งชาติใช่ไหมระบบสุขภาพแห่งชาติเป็นครั้งแรกที่พูดแทนคำว่าสาธารณสุขนะคำนี้เนี่ยมีที่มาก็คือมาจากรายงานสุขภาพแห่งชาติของอังกฤษนะ Health of the Nation สุขภาพประชาชาติสุขภาพประชาชาติ Health of the Nation รายงานของอังกฤษนะที่เป็นต้นแบบที่ทำคนที่เป็นประธานกรรมการคือท่านอาจารย์จิตแพทย์อาจารย์ประสบรัตนากรตอนนั้นเป็นประธานกรรมการแล้วเลือกใช้คนที่เหมาะที่สุดเลือกใช้คนที่เหมาะที่สุดคือคุณหมอวิโรจน์ตั้งเจริญเสถียรเป็นคนมาทำรายงานสุขภาพประชาชาติฉบับนั้นซึ่งเป็นต้นกำเนิดของหลายสิ่งหลายอย่างที่เราใช้อยู่ในเวลานี้นะเพราะฉะนั้นยุทธศาสตร์ชาติ20ปีที่เขาเถียงกันบอกว่ามันจะรัดลึงมันจะทำงอนงี้อะไรต่างๆปล่อยเขาเถียงไปเมืองไทยดีอย่างก็เถียงไปแต่ว่าสิ่งที่คนฉลาดกว่าคือลงไปทำในสิ่งที่ควรทำเพราะนั้นต้องลงไปทำยุทธศาสตร์ชาติเอาเรื่องสุขภาพที่ดีๆไปใส่ไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ20ปีครับวางงานอื่นฮะวางงานอื่นนะทำเรื่องนี้เรื่องที่หนึ่งนะเรื่องที่สองนะเรื่องที่สองทำอะไรทำสิ่งที่กำหนดในบทเฉพาะการนะอาจารย์สุภชัยพูดเร็วๆนะบอกซะเลยนะบทเฉพาะการนี้อยู่ในมาตราเท่าไหร่นะอาจารย
์2
ใช่ๆฮะในมาตรา278ฮะทั้งหมด279มาตรามาตรา278เขียนไว้นะว่าจะต้องเขียนจดหมายให้เสร็จภายในกี่วันเนี่ยนะ240วันที่ว่านะนะมัดมีอยู่3มาตรานะเกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพ2มาตรามาตราที่1คือมาตรา58นะระหว่างร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยผมห่วงอยู่ 2-3 เรื่องและขออนุญาตพบอาจารย์มีชัยนะท่านก็กรุณาและเป็นครั้งแรกที่พบอาจารย์มีชัยผมประทับใจท่านมากท่านเท่าไหร่นะ77ใช่ไหม78แล้ว78แล้วนะถามคำถามท่านเนี่ยนะถามครึ่งประโยคท่านรู้แล้วว่าจะถามอะไรต่อนี่คือคนที่มีเจโตปริยญาณอ่านใจคนได้รู้เลยว่าจะถามอะไรฮะบางคนจะถามอะไรถามเงอะๆงะๆยังไม่รู้จะถามอะไรเลยรู้แล้วจะถามอะไรเป็นคนฉลาดปราดเปรื่องแล้วก็รอบรู้ worryno very knowledgeable นะคนนินทาท่านว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยท่านเขียนเองทั้งหมดอาจารย์สุภชัยไปเป็นเพลงพระอันดับวันนั้นกรรมาธิการลูกศิษย์รุ่นลูกศิษย์เนี่ยไปกับท่าน 2-3 คนนะไปกับท่าน 2-3 คนนะพอคนนินทาถามท่านอย่างนี้ปุ๊บนะท่านบอกเลยว่าอ้าวนี่ไงนะนั่งมานั่งอยู่ด้วยนะอ้าวจริงไหมความจริงก็คือตอนที่ถูกกำหนดแต่งตั้งเป็นกรรมการรัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยเขาประชุมกันแล้ววางแนวทางวิเคราะห์ปัญหาใหญ่ๆของประเทศเราคงได้ยินนะบอกว่ามีเรื่องของการแก้ปัญหาอยู่3ข้อเรื่องคอร์รัปชันเรื่องอะไรต่างๆทั้งหลายเลยนะ3ข้อแล้วเรารัฐธรรมนูญเนี่ยจะต้องแก้ปัญหาอย่างที่ว่านั้นแล้วจากนั้นก็กำหนดหมวดหมู่แล้วมอบให้อาจารย์หนุ่มๆไปร่างอาจารย์หนุ่มๆไปร่างนะไม่ใช่ท่านร่างหรอกครับแต่พอร่างแล้วเอาขึ้นมาดูกันแล้วมาแก้ไอ้ตอนนี้แหละที่อาจารย์วีชัยนั่งหัวโต๊ะพร้อมกับ Word Processor นะฮะท่านเป็นคนพอเถียงกันไปปุ๊บ ท่านแก้ให้แล้วก็เป็นรูปประโยคเป็นภาษากฎหมายที่งดงามออกมาได้ทันทีโดยท่านพิมพ์เองนะโดยท่านพิมพ์เองฮะอันนี้เล่าให้พวกเราได้รับทราบไว้ว่ามันมีที่มาอย่างนี้เราอาจจะไม่เชื่อนะคนในที่ประชุมนั้นก็บอกโอ้อาจารย์มานั่งทำหน้าที่เป็นเลขาเป็นได้ยังไงอาจารย์พิมพ์ได้ยังไงอาจารย์วิชัยบอกว่าคุณไม่รู้เหรอผมนี่แชมป์พิมพ์ดีดผมพิมพ์สัมผัส10นิ้วผมเคยชนะเลิศพิมพ์ถึง120คำต่อนาทีฮะนี่คือมือชัยฤชุพันธ์นะปรบมือให้ท่านหน่อยนะแล้วนั่นแหละที่มันออกมานะนี่คือความจริงเมืองไทยนั้นน่ะนะเราชอบเสียงเล่าลือเสียงลือเสียงเล่าอันใดพี่เอ่ยเสียงย่อยอยศใครทั่วล่าใช่ไหมเนี่ยเราชอบอันนี้นะความนี่คือความจริงเป็นอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นนี่นะมาตรานี้เขียนไว้แล้วนะมาตรา58นี่คือ EIA-HIA วันที่ไปพบท่านเนี่ยผมถามท่านว่า SIA ถูกทิ้งไปไหมท่านยืนยันยังอยู่ฮะแล้วก็อยู่ในมาตรา58แต่จะต้องมีกฎหมายออกมาแล้วจะเขียนให้ออกมาดีๆเนี่ยนะถ้าสช.มัวจะไปทำเรื่องธรรมนูญนะกฎหมาย HIA เนี่ยจะออกมาไม่ดีเพราะฉะนั้นวางงานอื่นซะไปทำกฎหมาย HIA นะอ้าวมีใครมาจากสสส.บ้างไหมสสส.มีไหมคุณหมอชันวิทย์เมื่อกี้อยู่นะกลับไปแล้วนะช่วยบอกสสส.ด้วยนะวางงานอื่นไว้กันมาดูแลมาตรา62ฮะเพราะว่าผมถามอาจารย์มีชัยบอกอาจารย์สสส.จะอันตรธานไปไหมอาจารย์มีชัยยืนยันว่าไม่ผมกลับมาเช็คนะมาเช็คแล้วปรากฏมาอยู่ในมาตรา62ฮะมาตรา62ว่าด้วยเรื่องซึ่งอ่านแล้วจะไม่รู้ว่าเกี่ยวกับสสส.เลยนะฮะเพราะว่าด้วยวินัยทางการคลังครับวินัยทางการคลังตอนที่คุณประวันศักดิ์ไปปิดประตูห้องเขียนรัฐธรรมนูญ2เดือนสุดท้ายใส่บทนี้เข้าไปแล้วสสจะถูกยุบไปภายใน4ปีพร้อมกับไทย PBS และกองทุนกีฬาเพราะกฎหมายอันนี้จะยุบไปด้วยอ้างเรื่องวินัยทางการคลังมาตรา62ว่าด้วยวินัยทางการคลังอ่านแล้วจะไม่รู้นะว่าเกี่ยวกับสสส.นะฮะแต่อันนี้แหละเกี่ยวกับสสโดยตรงอันนี้ลอกมาจากมาตราลอกมาจากรัฐธรรมนูญปี50ทุกประการลอกมาจากรัฐธรรมนูญปี40นะฮะไม่ได้แตกต่างเพราะฉะนั้น40ทำให้เกิดพรบกองทุนสร้างเสริมสุขภาพปี44ได้และปี50ก็ทำให้กองทุนนี้ยังคงอยู่กฎหมายเค้าเรียกก็อยู่ไม่หายไปด้วยอำนาจรัฐธรรมนูญแต่ถ้ารัฐธรรมนูญคุณวรศักดิ์ออกมาเนี่ยมันจะอันตรธานไปเขามีบทบาทให้ยังมีชีวิตอยู่ได้ไปอีก4ปีแล้วก็จะสาบสูญไปนะฮะเพราะฉะนั้นต้องไปเฝ้าระวังการเขียนมาตรา62เนี่ยมันจะไปซ่อนอะไรไว้หรือไม่ไว้ใจไม่ได้เพราะว่าบริษัทบุหรี่เนี่ยนะฮะเงินมันเยอะแล้วมันใช้เงินเป็นนะฮะแล้วอะไรๆมันก็เกิดได้ครับเพราะพระรอบอกว่าสินสกางสอดจ้างแข็งดังเหล็กเงินง้างอ่อนได้โดยใจนะฮะนั้นต้องตามไปดูและมาตราต่างเหล่านี้นะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สองนะที่ต้องตามไปดูนะผมจะจบแล้วที่จริงผมพูดต่อได้เรื่อยๆนะนั่นก็คือการปฏิรูปฮะการปฏิรูปนะก็อยู่ในมาตราหนึ่งนะฮะว่าด้วยการปฏิรูปเนี่ยนะอยู่ในหัวข้ออื่นๆฮะ
258
นะ258มาตรา258นะถามอะไรอาจารย์สุภชัยจำมาตราได้หมดเลยนะกลางคืนฝันก็คงเห็นจำมาตราได้นะนะมาตรา258นะแล้วอยู่ในหัวข้อนะหัวข้อไอ้ชอช้างนะด้านอื่นๆนะในหัวข้อวงเล็บ3วงเล็บ4เกี่ยวกับเรื่องปรับระบบหลักประกันสุขภาพให้ประชาชนได้รับสิทธิประโยชน์จากการบริหารจัดการและการเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพและสะดวกทัดเทียมกันเขียนอย่างนี้เนี่ยถ้าหากไม่ไปคอยดูนะใครมาจากสปสช.บ้างถ้าไม่ไปเขียนดีๆไม่ไปดูดีๆนะ ขาทำให้สปชเป็นอนาถาไปได้เลยครับราชการเนี่ยนะกำลังจะให้บริษัทประกันเข้ามาแล้วรู้อย่างใครเป็นข้าราชการบ้างยกมือสิใครเป็นข้าราชการใครมีลูกหลานใครมีพ่อแม่ที่จะต้องใช้สิทธิ์ข้าราชการผมข้าราชการบำนาญถ้าทำตามที่เป็นข่าวนะบอกได้เลยหายนะหายนะหายนะให้บริษัทประกันเข้ามาทำนะฮะเวลานี้กรมบัญชีกลางดูแลเงินอันนี้จ่ายไป 68,000 ล้านนะค่าบริหารจัดการโดยกรมบัญชีกลางเนี่ยผมว่าไม่ถึงครึ่งเปอร์เซ็นต์ฮะไม่ถึงครึ่งเปอร์เซ็นต์ของ 68,000 ล้านนี่หรอกนะแต่ว่าถ้าให้บริษัทประกันเข้ามาทำนะค่าบริหารจัดการเท่าไหร่ดูจากพ.ร.บ.ผู้ประสานจากรถพอรายผู้ประสานจากรถเนี่ย 40-45% มันคิดค่าบริหารจัดการ 20% กำไรอีก 20% เงินจะไปเข้าบริษัทประกัน 40-45% จาก 68,000 ล้านเหลือส่วนที่เหลือเนี่ยจะมาเป็นส่วนในการข้าราชการนะท่านต่างแดนเนี่ยท่านจะกระทบด้วยนะแน่นอนเลยเพราะเขาให้บริษัทประกันมาเขาก็จะมารีดมาอะไรต่างๆท่านนะท่านทะเรศท่านกระทบแน่นอนนะโดนแน่นอนฮะเขาไม่เขาบอกหมดเวลาเขาพูดสุภาพเขาพูดจริงๆเลยเวลาไปเยอะแล้วนะนะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะ 68,000 ล้านเนี่ยจะเหลือเป็นสวัสดิการเนี่ยไม่ถึง 40,000 ล้านโรงพยาบาลของรัฐจะเจ๊งระเนระนาดราชการจะได้รับสิทธิลดลงอย่างมโหฬารแล้วสุดท้ายคืออะไรโคเปฮะหายนะครับหายนะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอยู่ในบทเฉพาะการถ้าท่านมัวแต่มาดูธรรมนูญนะแล้วท่านก็จะได้ธรรมนูญที่สวยหรูนะแต่ระบบประกันสุขภาพระบบสร้างเสริมสุขภาพระบบอะไรต่างๆทั้งหลายมันจะหายนะขอบคุณครับ
ครับขอบพระคุณมากครับผมรู้สึกได้ความรู้มากมายนะครับจากที่ท่านอาจารย์วิชัยได้เสนอแล้วก็ได้ชี้ประเด็นนะครับที่สำคัญแม้ว่าจะมีรัฐธรรมนูญที่ดีแล้วก็ตามแต่ก็ยังต้องมีกฎหมายลูกนะที่ต้องมีการติดตามอย่างต่อเนื่องนะครับครับอาจารย์วิชัยได้ทายมาที่กรรมการสิทธิ์นะครับว่าแม้จะเขียนสิทธิ์ไว้ดีกรรมการสิทธิ์จะช่วยเหลือได้ยังไงบ้างนะครับในฐานะที่อาจารย์สุรเชษนะครับเป็นกรรมการสิทธิ์ด้วยเป็นผู้บริหารของกระทรวงในอดีตคงจะชี้แนะในส่วนของการรักษาสิทธิ์ด้านสุขภาพตามรัฐธรรมนูญได้เชิญครับอาจารย์ครับ
ครับถ้าทำอะไรไม่ได้ผมก็จะปรึกษาอาจารย์ผมนะครับเอากดสิจ้าหนูนะครับ ผมก็มีเป็นครูใหญ่ของผมนะครับเพราะฉะนั้นผมทำอะไรติดขัดผมก็ไปปรึกษาครูใหญ่ซึ่งเป็นด็อกเตอร์เอมิก้าด้วยนะครับขณะเดียวกันดูนะครับจินตนาการสำคัญกว่าความรู้เนาะไอน์สไตน์พูดไว้เกิน100ปีละขณะเนี้ยเราจินตนาการเรากำลังจินตนาการว่าเสือเนี่ยมันมี5ขาหางยาวเป็นขาที่5หรือเปล่าถ้าเสือตัวผู้เป็นขาที่6หรือเปล่าเวลาเราตาบอดแล้วเราคำเสือเนี่ยนะครับแต่การคำเสือถึงแม้ระยะแรกมันยังไม่ออกดอกออกผลธรรมนูญสุขภาพมาหลายปีแล้วรัฐธรรมนูญตั้งแต่ฉบับสีเขียวปี40บัดนี้29ปีเกือบจะ30ปีแล้วเอ๊ะมันทำไมบางเรื่องมันยังได้ผลก็เพราะเหตุว่ามันเป็นซอฟต์พาวเวอร์สรรพสิ่งในโลกนี้ต้องการทั้งแข็งและอ่อนอะไรที่เป็นแข็งอย่างเดียวเนี่ยมันก็เป็นเอ็กซ์ตรีมิสต์ที่ทั่วโลกกำลังเป็นอย่างไอ้ทั้มกำลังเป็นอย่างเงี้ยนะครับอย่างเงี้ยเรียกแข็งอย่างเดียวแล้วเมื่อวานได้ทะลุทะลาดนะครับขณะเดียวกันภาษาภาคอีสานพวกเราก็ว่าพวกตับเดียวตับเดียวเดี๋ยวคนอีสานจะเข้าใจนะครับเป็นอย่างไรนะครับภาษาจีนเขาเรียกว่าพวกซีปังโต้ทั้งหลายสามคำนี้นะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการเหล่านี้ที่เราเขียนเสือมาฉบับที่สองธรรมนูญสอดล้อกับรัฐธรรมนูญหรืออะไรก็ตามเนี่ยเป็นกระบวนการ policyformulation เป็นกระบวนการ lead ทางสังคมซึ่งถือเป็นจินตนาการที่สำคัญกว่าความรู้ เสือตัวนี้ไม่ใช่เสือของหมอมพลเมื่อเช้านะครับเสือตัวนี้หล่อกว่าดูหนุ่มกว่านะครับแต่เรามีหน้าที่ว่าเสือข้างหน้าที่พี่วิชัยบอกว่าอยู่ในสองมาตรา258อยู่ในมาตรา54หรืออะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับเสือข้างหน้าอยู่คืออะไรจับไม่ดีก็จะโดนนะครับเรื่องสิทธิมนุษยชนรัฐธรรมนูญบางฉบับจะเขียนหมวดสิทธิมนุษยชนเลยนะครับมีอยู่ฉบับหนึ่งฉบับที่ถูกคว่ำไปที่สนช.คว่ำไปแล้วก็วิวัฒนาการจาก50 40ก็ตามเนี่ยแต่วันนี้มันวิวัฒนาการแบบเนี้ยเนาะนี่มีประวัติศาสตร์การพัฒนามาตั้งแต่สมัยอนาถาผมจำได้ว่าผมรับราชการครั้งแรกเมื่อปี2524สตง.สั่งให้ผมบอกว่าเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยตั้งแต่หลังคึกฤทธิ์เนี่ยนะครับตู้ยาต้องเก็บคนละตู้กลัวว่าจะเอายาของตู้ที่เงินสงเคราะห์ผู้นั้นไปให้กับคนที่เก็บตังค์ได้ผมบอกว่าป.4หรือครับบวกลบเลขไม่เป็นพวกเราคงหลายและคนคงแก่ๆอย่างผมคงจำได้สตง.สั่งอย่างนี้ต้องเก็บยาคนละตู้ทำบัญชีคนละตู้เพราะฉะนั้นผมนั่นคืออนาถาสังแล้วก็ช่วยให้งามหน่อยสงเคราะห์ผู้ได้น้อยมันดูแสลงหูดูเหมือนหมิ่นศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจหลักของสิทธิมนุษยชนนะครับก็เลยเปลี่ยนเป็นบอกว่าบุคคลที่สังคมควรช่วยเหลือเกื้อกูลแล้วเราแปลงมาเป็นสิทธิในรัฐธรรมนูญ40 50แล้วก็59ถึงแม้มีข้อดีถึงแม้มีข้อที่ท่านวิจัยไม่ชอบพี่วิชัยพี่ใหญ่เราก็บอกแล้วว่าเรามีอำนาจในการฟ้องเพราะเป็นหน้าที่ครับฟ้องขอให้นั่นคือหน้าที่ของพวกเราที่จะรักษาสิทธิ์บางครั้งบางคราวหาพวกก็ส่งไปฟ้องกรรมการสิทธิ์ก็เป็น human dignity อย่างหนึ่งนะครับกรรมการสิทธิ์ก็เป็นเสือกระดาษนะครับที่ผมเอารูปเสือขึ้นมาให้ดูเนี่ยแต่เสือของผมก็คือว่าทำรายงานเสนอไปรัฐบาลหลายเรื่องรัฐบาลก็ไม่เคยปฏิเสธแล้วก็ส่งมอบให้ส่วนราชการทำแล้วก็ทำได้บ้างทำไม่ได้บ้างบางเรื่องไม่เคยปฏิเสธเลยแต่3ปีแล้วไม่ถึงไหนเราก็มีหน้าที่กระจายให้สังคมรับรู้นี่คืออำนาจเดียวกับสช.เลยนะครับคณะ3ชาติคสช.ฟังดีๆนะครับสันติบาลอย่าไปรายงานผิดนะครับคสช.คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาตินะครับเพราะวันนี้วิทยาการมันอยู่ตรงสิทธิ์นะครับคณะกรรมการคำว่ามันนี้เรามาถึงจุดนี้แต่อย่าลืมนะครับเดี๋ยวก็จะดูใบต่อไปนะครับทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันยังมีอีกหลายเรื่องทีเดียวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับ RCA นี่คือถ้าคนรุ่นอายุสัก10กว่าปีที่แล้วไปเที่ยว RCA เนี่ยนะครับเขาเรียก Root Cause Analysis ไปลากเง่าแก่นของปัญหามี3ตัวใหญ่ๆตัวทางขวามือสุดล่างคือเศรษฐกิจวันนี้ระบบสุขภาพเนี่ยเรามีคนรวยคนจนเนี่ยมันต่างกันฟ้ากับดินเลยนะครับแล้วยิ่งเหตุการณ์พัฒนามากขึ้นแล้ว 20% บน 20% ล่างเนี่ยนะครับจาก11เท่าเรากระโดดเป็น13เท่าภายใน5ปีแล้วเราก็ต้องการการบริการที่เป็น want สิทธิบางอย่างเป็น need แต่เรามีคนร่ำรวยมโหฬารมีปัญญาในการซื้อมีโรงพยาบาลใหญ่ๆเอกชนที่แพงระดับ world class นะครับผมไม่บอกชื่อโรงพยาบาลไหนนะครับมีหมอฟูลไทม์โรงเดียวนะครับ800กว่าคนนะครับมีหมอพาร์ทไทม์อีก300กว่าคนแล้วเขาตั้งเป้าว่าอีกไม่กี่ปีเขาจะมีหมอฟูลไทม์ให้ได้ครบ 1,500 คนแล้วก็มีตั้งสาขาอยู่เมืองอื่นแล้วเราก็เมอร์ชิ่งเชิงธุรกิจซึ่งเป็นโกลบอลเทรนด์ของยุคโรกาภิวัตน์และ QE ทั่วโลกแบงก์กระดาษมันทั่วโลกเงินทุนต่างๆก็ไหลมามีอยู่เครือนึงใหญ่มากเลยชื่ออะไรผมก็จำไม่ได้นะครับเขาเริ่มต้นเขาไปรวมอยู่ 3-4 ชื่อแล้วเขามีอยู่20โรงพยาบาลเขาตั้งไปให้ครบ50โรงพยาบาล2ปีผ่านไปวันนี้มีแล้ว43โรงพยาบาลแล้วกำลังจะสร้างอีกหลายโรงพยาบาล Tertiary Care เขาเรียก For Tertiary Care Super Tertiary Care Secondary Care และกำลังจะทำ Primary Care เมื่อไหร่มี Co-payment นี่คือ Engagement อันสำคัญที่สุดที่จะให้ส่งให้กับฟีดอันล่างอันที่สองระบบการศึกษาถ้าทุกคนมี health literacy และทุกคนมี literacy ทั้งการศึกษาแบบท่านวิชัยนั่นคือสังคมตื่นรู้แบบ 4.0 แต่ถ้าการศึกษาของเราบอกอ่านรัฐธรรมนูญ 0.9% ของคนกรุงเทพ นั่นคือรัฐธรรมนูญฉบับลิทเทเลซี่ฉบับ 1.0 มังสาดนะครับสังคมเราเนี่ยมีมังสาดอันกลางคือระบบราชการที่เป็นกลไกซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับข้าราชการเนี่ยคนดีมากคนชั่วนะครับแต่เพราะโดยระบบที่มีประสิทธิภาพต่ำวันนี้ถ้าไม่รีดีไซน์แล้วจะเป็นสิ่งชำรุดในประวัติศาสตร์แล้วจะเป็นตัวขัดขวางและคนราชการก็จะทุกข์มากนะครับวันนี้ทุกคนเห็นแต่ทุกคนก็ยังมึนไม่ออกว่าจะปฏิรูปอย่างไรนะครับซึ่งก็หวังว่าในยุทธศาสตร์ของชาติจะระบุเอาไว้ส่วนอันขวานี่เป็นตัวประกันเรื่องสิทธิ์จะไม่อนาถาก็เรื่องชนชั้นกลางชนชั้นกลางโดย define ทางเศรษฐกิจชนชั้นกลางบัดนี้ define โดยการศึกษาหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็ทั้งหมดนโยบายสุขภาพซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญของยุทธศาสตร์ของชาติเนี่ยนะครับในด้านสังคมถ้ามันออกมาดีหรือไม่ดีผมเชื่อว่ารัฐธรรมนูญหรือธรรมนูญสุขภาพฉบับที่2เนี่ยเป็นเพียงหลักให้เหลียวมองนะครับแต่ไม่ได้เป็นหลักประกันนะครับมันยังต้องอยู่ที่ตรงนี้ออกอีกนะครับแม้บางเรื่องบอกว่าไม่ใช่ไปฟ้องศาลรัฐธรรมนูญหรือไปฟ้องศาลปกครองใช้เวลาก็สองศาลก็6ปีโดยเฉลี่ยความยุติธรรมที่ล่าช้าคือความอยุติธรรมที่พวกเราเรียนรู้ตั้งแต่วิชากฎหมายในตอนปีหนึ่งทั้งหลายนะครับผมเป็นหมอก็ได้จำขี้ปากเขามาเล่าให้ฟังนะครับด้วยดูนี้นะครับนี่ก็เหมือนกันนะครับเราจะเป็นเสือเนี่ยกฎหมายทั้งสองฉบับธรรมนูญและธรรมนูญเป็นอำนาจแข็งและ hard powerแต่พลังสังคมและพลังปัญญาที่อเมริกาก็พาดหัวข่าวตัวเบลเลอร์นะครับเมื่อสัก10กว่าปีที่แล้วผมได้มีโอกาสเฉียดไปที่วอชิงตันแล้วมีพาดหนังสือบอกว่า Personal Bank รับ 90% เกิดจากการล้มประกันสุขภาพครอบคลุมไม่อยู่คนอเมริกันที่ล้มละลายที่เป็นไม่ใช่ธุรกิจที่เป็นส่วนบุคคลล้มละลาย 90% เกิดจากเจ็บป่วยอย่างรุนแรงและประกันสุขภาพครอบคลุมไม่ถึงเพราะมันแพงบรรลัยโลกวันนี้ผมยินกับตาผมอยู่ต่อหน้ารัฐมนตรีท่านหนึ่งเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมามีรัฐมนตรีมีนักหนังสือพิมพ์ใหญ่คนหนึ่งพูดแล้วพวกเราก็คงรู้จักชื่อทุกคนนะครับไปผ่าไส้ติ่งที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งเจาะ3รูผ่านอนโรงพยาบาล3คืนค่าห้อง 4,000 ไม่มี medical disease ไม่ได้อยู่ ICU ไม่ได้ใส่เครื่องช่วยหายใจไม่มีโรคแทรกซ้อนเสียไป 330,000 แกบอกว่ารูละ100,000แล้วแกก็มาฟ้องรัฐมนตรีรัฐมนตรีก็มาพูดที่บอร์ดแห่งหนึ่งตัวว่าบอร์ดเรื่องคุณภาพ SA บอกลองไปทำดูสิโรงพยาบาลไหนมัน9ดาวโรงพยาบาลไหนมัน6ดาวชาวบ้านจะรู้ว่า9ดาวมันเอา9คูณนะไอ้โรงพยาบาล2ดาวเอา2คูณนะแล้วบอร์ดคุยกันแล้วบอกทำไม่ได้ถ้าขืนทำอย่างนั้นก็ยุบเสียดีกว่าแต่เราก็ไม่ปฏิเสธแต่เราก็นิ่งเงียบนิ่งเฉยสุดท้ายเวลาก็ผ่านไปนี่คือกลไกราชการวิธีที่จะเพิกเฉยแต่นโยบายที่ไม่ถูกต้องคือไม่ทำให้นะครับเพราะนั่นนี่คือสิ่งที่ปรากฏมาเพราะนั้นพลังทางสังคมกับพลังทางปัญญาจึงเป็นพลังที่จะทำให้ความแข็งกฎหมายใช้ได้อย่างไปทะลุทะลวงตามจุดหมายได้กระบวนการทางพอเศษของกระบวนการธรรมนูญสุขภาพทั้งพื้นที่ทั้งสาธารณะก็เป็นพลังทางสังคมและพลังปัญญานะครับสิทธิมนุษยชนทั่วโลกก็ใช้ซอฟต์พาวเวอร์เช่นมันมีฮาร์ดพาวเวอร์กับซอฟต์พาวเวอร์นะครับเช่นประเทศใดทำผิดกฎหมายฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เขาสามารถหรือทดลองระเบิดนิวเคลียร์เกาหลีเหนือเขาสามารถแซงชั่นยุติการค้าหรือไม่ก็ส่งกองกำลังทหารสาธารณรัฐเข้าไปอย่างนี้ก็เรียกว่าฮาร์ดพาวเวอร์แต่ซอฟต์พาวเวอร์มีบอกว่าล้มเบิกสิทธิมนุษยชนได้แต่ประนามได้แต่แซงชั่นทางโซเชียลได้แต่ทำรีพอร์ตเพื่อใช้พลังสังคมเพราะฉะนั้นกฎหมายสิทธิมนุษยชนส่วนใหญ่ถ้ารุนแรงใช้ฮาร์ดพาวเวอร์ถ้าเบาๆระหว่างประเทศใช้ซอฟต์พาวเวอร์นี่ของเราก็เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นปฏิรูประบบซึ่งมีหลายเรื่องในรัฐมนตรีและเรื่อง primary care เขียนไว้เรื่องของระบบแพทย์แผนไทยและอื่นๆก็เป็นทิศทางนะครับจะเป็นเสือจริงไม่เป็นเสือจริงจะเป็นอนาถาหรือจะเป็นสิทธิ์ก็คอยดูต่อไปนะครับทรัพยากรมันจำกัด unlimited resource แต่ unlimited ขอโทษ unlimited need and want แต่เรามี limited resource วันนี้เราผลิตพยาบาลปีหนึ่งประมาณ 12,000 คนฟิลิปปินส์ผลิตพยาบาลปีละ 80,000 คนนะครับเขาส่งออกเป็นรายได้ของเราวันนี้กฎหมายมีพยาบาลฟิลิปปินส์อยู่ในโรงพยาบาลที่ผมบอกว่ามีหมอ800คนฟูลไทม์นั่นแหละทำงานอยู่เกือบ200คนไม่ได้ใส่หมวกเพราะหลายคนยังสอบไลเซนส์ไทยไม่ได้แต่ก็ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยพยาบาลหลายๆเรื่องแปลว่าทรัพยากรทางเฮลท์เนี่ยมันมีจำกัดมากแล้วเราแก่เร็วแล้วเราเลวแก่ตอนก่อนเราจะรวยอีกอนาคตจะอะไรเกิดขึ้นนะครับเรามีช่องว่างเรื่องโอกาสเรื่องรวยจนเมื่อก่อนโรงพยาบาลขอนแก่นกับโรงพยาบาลศิริราชแก็บมันเท่านี้แต่เดี๋ยวนี้ห่างอย่างนี้เมื่อก่อนโรงพยาบาลเอกชนกับหลวงโรงเรียนแพทย์เหนือกว่าเดี๋ยวนี้แก็บมันห่างขึ้นห่างยังไม่น่าเชื่อรายละเอียดคงไม่มีเวลาพูดกันในขณะนี้เพราะนี่จะเป็นตัวสำคัญที่ทำให้มโนภาพหรือคิดเอาเองว่าบริการที่ดีคืออะไรเพราะการบริการสุขภาพมันเครียดการตลาดไม่ใช่สินค้าแข่งขันโดยสมบูรณ์พยันผู้ให้บริการครีเอทดีมานด์ได้อย่างชัดเจนทุกคนทราบดีนักเศรษฐศาสตร์ทราบดีนะครับคำถามเหล่านี้กำลังท้าทายสังคมท้าทายกระบวนการทางสังคมว่าจะรับมือกับสิ่งเหล่านี้ได้หรือไม่นะครับโดยเฉพาะเทคโนโลยีวันนี้เดินเข้าไปอยากจะรู้อะไรสามารถทำได้โดยที่ไม่ต้องเอาเข็มเอาสายไปทิ่มแทงเจาะเป็นอิมเมจจิ้งแต่แพงบรายโลกเลยแต่เร็วมากเลยนะครับเดินก็ไปสมัยก่อนนะทุกสงสัยจะเป็นสโต๊กหรือเปล่า CT คอมพิวเตอร์ไม่รู้เรื่องเดี๋ยวนี้ก็ทำ MRA เห็นเส้นเลือดคอมพิวเตอร์มันสังเคราะห์มาเลยกระดูกมันล้าวลึกมาคอมพิวเตอร์มันหมุนให้ดูเลยกระดูกก็หมุนเมียงซ้ายเอียงขวาตีลังกา6ทิศเลยนะครับว่ารอยร้าวมันร้าวตรงไหนนะครับแต่แพงมันเลยโลกทั่วโลกก็จะสำรักเทคโนโลยีอันนี้แต่องค์การอนามัยโลกส่งให้ World Bank เป็นคนศึกษาเพราะ World Bank รวยให้ทุนแล้วคนพบว่าทั่วโลกทุกวันนี้ใช้เทคโนโลยีทั้งหลายเนี่ยอ้างว่าเรื่องคนแก่ทำให้ Health Expense ต้นทุนมันสูงขึ้นแต่เขาบอกว่าคนแก่เนี่ยทำให้สูงขึ้นจริงๆอย่างเพียง 40% อีก 60% ล้วนเกิดจากunnecessary technology utilization การใช้เทคโนโลยีที่ไม่มีเหตุมีผลและ political decision คือนักการเมืองที่ให้สิทธิประโยชน์โดยไม่คำนึงถึงความจำเป็นประสิทธิภาพประสิทธิผล efficacy efficiency นั่นคืออีก 60% นี่คือบทวิจัยของระบบบริการสุขภาพทั่วโลกคำถามถามว่าถ้าเราไม่มีพลังปัญญาไม่มีพลังสังคมเหล่านี้ไม่มีองค์กรในเชิงสร้างปัญญาที่จะนำทางสู่ธรรมนูญสุขภาพหรือรัฐธรรมนูญทั้งหลายหรือยุทธศาสตร์ของชาติมันก็จะเกิดอย่างนี้ครับดูตัวอย่างเรามีทำหมอทำ อุ้มบุญนะครับประเทศไทยเรามีความเทคโนโลยีอุ้มบุญสูงมากคุณหมอทะเลเนี่ยเจ้าของกฎหมายนะครับเรามีคลินิกที่ขึ้นทะเบียนตามเกณฑ์แพทยสภาไว้ประมาณ50กว่าแห่งมีหมอที่ขึ้นทะเบียนไว้200กว่าคนเนาะตัวเลขถูกเนาะเพราะอยู่เป็นคนบอกผมเองถ้าผิดก็อยู่บอกอะแล้ววันนี้เราออกกฎหมายใหม่เราบอกว่าต้องเป็นคู่สามีภรรยาต้องอะไรๆอย่างงี้นะใครๆมาทำไม่ได้วันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นในเมืองไทยคือหมอไทยไปทำแถวชายแดนนอกชายแดนไทยหรือไปทำอยู่ที่โรงพยาบาลชื่อไทยที่อยู่ในเขมรจริงไม่จริงพวกเราไปสืบทราบเอาเองเขาลือกันว่าเช่นนั้นผมก็มาถามว่าจริงไหมนะครับฟ้องไงผมก็ฟ้องไม่ชนะผมนะครับเพราะผมเขาลือกันมาผมเลยมาถามท่านเพราะนี่คือเรื่องศีลธรรมกับเทคโนโลยีกับเรื่อง human dignity ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นะครับกับเรื่องสิทธิมนุษยชนอนาคตเทคโนโลยีเหล่านี้มันจะไปเร็วยิบเลยก่อนจะให้กินยาท่านพี่วิชัยว่าเป็นเกาเนี่ยนะจะกินอะลูพิริโนหรือเปล่าตอนต้องทำเทสต์จีเนติกนะต้องใช้เงินอีก 20,000 นะเอาไหมทุกคนจะอย่างนี้นะครับเรื่องสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะท้าทายความสามารถทางการแพทย์
ท้าทายความสามารถในมิติทางด้านศีลธรรมมิติทางกฎหมายมิติทางจริยธรรมของวิชาชีพองคาพยพที่จะโคบกับสิ่งเหล่านี้ทั้งหลายเนี่ยวันนี้พร้อมหรือยังถ้าถามผมพร้อมระดับหนึ่งบางเรื่องอนุบาลบางเรื่องประถมแต่บางเรื่องมัธยมแต่สิ่งนี้มันมาระดับปริญญาโทปริญญาเอกนะครับนี่ผมนี่คือความเห็นของผมนะครับนี่อีกเรื่องหนึ่งคนที่รับรางวัลเจ้าฟ้ามหิดลปีล่าสุดได้เปลี่ยนทัศนคติหมดนะครับเมื่อก่อนเชื่อว่าสุขภาพจะดีไม่ดีเนี่ยมันขึ้นอยู่กับพฤติกรรมสุขภาพส่วนตัวที่เมื่อเช้าท่านอำพลบอกว่าธรรมนูญชีวิตของอาจารย์หมอบรรลุทุกคนไม่ปฏิเสธในทางแฟกต์แต่ฉบับนี้เขียนมาได้เปลี่ยนโลกนะครับบอกว่าสุขภาพจะดียาวไอ้นั่นสิ่งสำคัญแต่ผลลัพธ์โอเวอร์ออลเข้าไปพิสูจน์แล้วว่าขึ้นกับโซเชียลคาสโซเชียลโอโคโนมิกคาสถ้าเกิดมาในคนผิวดำในอเมริกานะครับในสเปนเขาไปวิจัยมาชัดเลยนะครับถ้าเกิดมาในชนชั้นโซเชียลโอโคโนมิกคาสต่ำนะครับสุขภาพจะไม่ดีถ้าเกิดมาในพวกที่เป็นซิงเกิลมัมทั้งหลายติดบุหรี่สูงปิดซิกนิฟิแคนต์หมดนี่คือคนอเมริกานะครับและในประเทศอื่นในบทวิจัยนี้มีทั้งเอเชียมีทั้งในยุโรปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นรากเหง้าของการมีเท่าเทียมไม่เป็นอนาถาเข้าถึงสิทธิ์จึงต้องแก้ที่โซเชียลคอนเนคครับนั่นคือลดความเหลื่อมล้ำของสังคมซึ่งอยู่ในหนึ่งในยุทธศาสตร์ชาติซึ่งออกมาจะเป็นล้ำไม่ไผ่ก็ได้จะเป็นบ้องกัญชาก็ได้นะครับแล้วแต่ว่าจะออกมาแบบไหนรัฐธรรมนูญไม่ได้ประกันนะครับเพียงแต่ว่าถ้ามันเกินไปเป็นบ้องกัญชานะฟ้องได้แต่กว่าจะฟ้องก็6ปีนะครับอันนี้อีกอย่างนะครับถ้าโฟกัสเข้ามาในน้อยเข้าไปอีกกระจายอำนาจไม่ได้แปลว่ากระจายอำนาจให้ท้องถิ่นหรือกระจายอำนาจให้กับโรงพยาบาลโรงพยาบาลใดโรงพยาบาลหนึ่งแต่ก็กระจายอำนาจออกจากส่วนกลางไปสู่ภูมิภาคหรือไปอยู่ส่วนระหว่างภูมิภาคกับระหว่างส่วนกลางหรือว่าระหว่างท้องถิ่นอันนี้เป็นโจทย์ใหญ่มากแทบทุกกระทรวงนะครับแล้วทุกวันนี้เหมือนเรือล่มที่อยุธยามี8หน่วยงานมีเบอร์แจ้งเหตุฉุกเฉินทางน้ำ8หน่วยงาน8เบอร์มนุษย์ไหนจะจำได้นะครับอเมริกาเขาบินนายวันๆแจ้งทุกเรื่องจากกระเบือยันเรือลบหรือเรื่องฉุกเฉินเจ็บป่วยเรื่องเหตุฉุกเฉินทั้งหลายนะครับโรงพยาบาลของรัฐมีอิสรภาพในยุโรปตะวันตกที่เป็นเศรษฐกิจทุนนิยมเสรีทั้งหมดไม่มีใครให้โรงพยาบาลรัฐบริหารภายใต้บูโรแครต1ซิสเต็มนะครับแต่เป็นทหารเป็นมหาดไทยเขาก็อยู่ภายใต้ราชการแต่โรงพยาบาลของรัฐบริหารภายใต้รัฐเป็นเจ้าของ 100% แต่มีรูปแบบบริหารหลากรูปแบบพระราชองค์การมหาชนปี42เกิดขึ้นวันนี้ก็ได้ออกโรงพยาบาลบ้านแพ้วโรงเดียวผมบอกว่าสอออกเพียง 5% เท่านั้นครับมันจะเกิดเบนมาร์กอำนาจในการเลกูเลตเนี่ยนะครับมันจะเกิดชัดอำนาจในการคอมเพลทีฟประสิทธิภาพเป็นอย่างไรนะครับหรืออำนาจในการใช้กฎหมายอำนาจในการตรวจสอบแม้กระจายอำนาจไปแล้วตรวจสอบได้ถ้าส่วนกลางไม่ทำสิ่งเหล่านี้นโยบายยุทธศาสตร์ชาติที่ท่านวิชัยห่วงนักห่วงหนาว่าจะกลายเป็นอนาถาได้เนี่ยจะไม่มีเวลาทำเรื่องเหล่านี้นะครับเพราะเราใช้เวลา 80% ในการแก้ไขปัญหาเจ้าหน้าที่ของเรา 2-3 แสนคนพยาบาลคนนี้แย่งสามีกับหมอคนนี้นะครับแย่งสามีคนนี้เรื่องบางเรื่องส่งมาถึงกระทรวงยาวหนาเป็นขนาดนี้นะครับทำไมมันไม่จบระดับภูมิภาคครับอนามัยบางคนใช้มอเตอร์ไซค์ผิดระเบียบถูกว่ากล่าวตักเตือนถูกตัดเงินเดือนสารพัดส่งเรื่องมาถึงกระทรวงทำเรื่องเหล่านี้แล้วจะเอาเวลาที่ไหนไปทำเรื่องยุทธศาสตร์ชาติอันนี้ก็คือสิ่งที่ปรากฏนะครับไปสุดท้ายนะครับเป็นความฝันทุกคนต้องมีความฝันที่ผมบอกว่าจินตนาภาพสำคัญกว่าความรู้มันจะเป็นนำพาแต่ผมก็ฝันนะครับวันหนึ่งผมก็ฝันว่าออกมาจะเป็นสิทธิที่สมบูรณ์รัฐธรรมนูญนี้จะทำให้ดีขึ้นแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าผมจะฝันเปียกหรือเปล่านะครับลุ่มดังกว่านี่นะครับถ้าสังคมมันกับตาลปัดผมก็คิดว่าจะฝันจริงฝันหวานหรือฝันเปียกก็อยู่ที่ท่านนะครับ
ครับขอบคุณมากครับครับผมคิดว่าเซสชันนี้คงเป็นเซสชันที่พวกเราได้อุดมทั้งความรู้ทุกอย่างนะครับคืออาจารย์สุรเชษฐ์ได้พยายามให้เราเห็นภาพทั้งฮาร์ด ฮาร์ดพาวเวอร์ซอฟต์พาวเวอร์นะครับรวมทั้งข้อมูลต่างๆนะครับผมคงไม่มีโอกาสให้เวทีได้ให้ความเห็นแล้วก็คงไม่มีโอกาสให้ท่านวิทยากรได้พูดรอบ2นะครับเนื่องจากเวลาล่วงเลยมามากนะครับต้องขอกราบขอไปทางผู้จัดด้วยนะครับครับอย่างไรก็ตามนะครับขอที่ประชุมได้ปรบมือขอบคุณท่านวิทยากรทั้ง3ท่านครับอาจารย์สุภชัยอาจารย์วิชัยและอาจารย์สุรเชษฐ์ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ